Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iskreno se radujemo što smo i danas u vašim domovima, radioaparatima ili tamo gde god se nalazite u ovom trenutku, možda u automobilu, nekom lepom ugostiteljskom objektu, gde god. Nadamo se da je vaš izbor i danas Vreme sporta i razonode i Radio Beograd 1. Na startu smo porodičnog magazina, našeg programa koji vodi računa o svemu lepom što se dešava u svetu koji nas okružuje, uz aktuelnosti i zanimljive goste iz sveta sporta, ali i javnog, kulturnog i umetničkog života. Baš dobra i bogata ponuda za ovo 23. februarsko popodne. Uverite se i sami na stranicama rts.rs, odnosno radiobeograd.rs, a tu je i naša multimedijalna platforma RTS Planeta. Baš dobri gosti i mnogo tema o nekim dešavanjima koja stvarno mogu da oplemene dušu i drago nam je da uvažite naše savete. Preporučujemo ono što nam se učini da je interesantno. Biće da bom i danas ulaznica za one koji vole da prate lepa kulturna dešavanja. A muzika, kombinacija nekih novih, aktualnih svetskih hitova i onih starih dobrih pesama za sva vremena. Zato ovo jeste emisija za sve generacije. Pozdravljujući vas još jednom, nadamo se da se slušamo sve do 19 časova. Ruku prijateljstva i ove subote pružuju vam Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Srđan Manojlović i Željko Stefanović. Dobar dan.
Kuda ideš, svete moj? Kuda ideš? Ne pozna ljudi, ne baš dobre žene, unile su život prošli dana. Od svakoga po nešto, izgori sve na duši, parče tamne, tamne mrlje,
da me muči. Thank you.
Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode, Kornelije Koč.
U cilju podizanja svesti o deci oboleli od raka, Ivan Stevanović, inače tatu majstor i veliki avanturista iz Mladenovca, popeo se na Kilimandžaro, najveću planinu u Africi, sa vrhom koji se nalazi na nadmorskoj visini od 5895 metara. Kada je stigao gde je Naomi, obukao je majicu na kojoj piše pomozimo oboleloj deci od raka i tako poslao poruku čovečanstvu koje se neretko ogreši o obolele od najteže bolesti ili ih jednostavno zaboravio. Ivan Stevanović je naš dragi gost u emisiji Vreme sporta i razonode i drago mi je da uz ovakvu priču otvaramo naše današnje druženje. Ivane, dobar dan, rado me da smo.
Dobar dan.
Jedan divan poduhvat, kažem, kada je već sve prošlo i kada se vratiš puna srca, nama je milo samo da vidimo evo na slikama na našoj stranici RTS-a, a kako je da živeti, možemo da zamislimo, samo i da čujemo tebe.
Da, nevjerojatno opisati rečima ovaj, taj završni uspon i taj trenutak kad sam dodirnuo onu dasku na kojoj piše čestitamo, vi ste na krovu Afrike. Ovaj, i trenutak kad sam obukao majicu, kad sam se snimao, baš mi je, ovaj, jako mi je teško bilo da izgovorim sve one reči, ovaj, jer baš su me ono emocije obuzele i sreća u tom trenutku da što sam uspeo uopšte da se popnem na tu planinu.
I evo piše na toj majici i na našem sajtu SMS 7175.
Tako
dakle,
je.
To treba uvek imati na umu.
Treba uvek imati na umu i da se setimo mališana.
Ono što je najbitnije, ti nisi profesionalni ni planinar, ni alpinista, to je jednostavno želja da se ukaže svetu na sve ostalo što postoji kraj nas.
Tako je, odnosno dok sam se peo non stop mi je bilo na umu da li ću uopšte da izađem gore i da obučem tu majicu da bi poslao tu poruku i da jednostavno se ljudi malo, odnosno svi su očekivali, nisu očekivali to, očekivali su da se ja popnem kao i da proslavim, ali kad sam obukao tu majicu bilo je ono malo buđenje i jednostavno da se ljudi probude i da vide taj ko da pošalje poruku, to je ono najbitnije.
Svakako, i to je objavljeno i na društvenim mrežama i u novinama i odjeknulo je tamo gde treba.
Da.
Nekako, tek kada dođe to teško, onda mi shvatimo, onda smo ujedinjeni, ali to se dešava stalno, nažalost, kraj nas, svuda kraj nas i ne treba gubiti iz vida nikad.
Ne treba gubiti iz vida, trebamo, odnosno, oni imaju samo nas. Znate, oni imaju nas i ne trebamo nikada da ih zaboravimo. I na njihove roditelje također trebamo da mislimo koliko njima teško u toj borbi i ne postoji taj Kilimandžaro koji oni ne bi preskočili da mogu da pomognu svoje deci.
Zato i postoji Nurdor sa kojim lepo sarađujemo, uvek se trudimo da pomenemo i te roditelje dece bolova od raka, ne zna se kome je teže u toj priči.
Ne zna se kome je teže, da.
No, Ivane, nisi bio sam, ovo je trajalo 7 dana, bila su 22 člana. I
tako je, i dva vodiča, ovaj, izuzetni ljudi, izuzetni planinari. Ovaj, ponosan sam na ceo svoj tim jer jako je teško da dva vodiča izvedu 22 čoveka bezbedno na tu visinu i da se vratimo svi živi i zdravi, odnosno da nema niko problema, nikakve zdravstvene. Ovaj, ostale grupe koje su bile, znači 8 ljudi, 5 njih je uspelo da se popne. Mi smo 22 čoveka uspelo da izađe da se vratite.
Radomir Mikić i Lazar Badanjes iz Dubrovnika, treba imati u vidu da je on više gospar nego planinar isto, ali je dobar vodič očigledno.
Dobar, odličan vodič, odličan procene, što se u jednom trenutku, ja mu kažem, rekao, ćemo ručati sad ili za pola sata, kaže za pola sata, a ja kažem, pa mislim, vreme je, kao ne, za pola sata. Tačno, ovaj, je, kiša je nas ovaj, zadesila i procena mu je bila ono, baš dobra, ovaj, tako da...
E sad, kako jedan čovjek iz Dubrovnika koji je sjajan vodič i jedan momak iz okoline Mladenovca, iz Vlaške, koliko su mogli da se snađu na 5895 metara, odnosno šta je i koliko trebalo trenirati, kako doći u tu formu da odete čak daleko?
Pa treba dosta trenirati, odnosno treba vežbati, ja smršao sam skoro 15 kilograma, a ovaj, kad je ekipa dobri, kad su dobri ljudi ovaj, na usponu i u timu, ovaj, ne bude baš toliko teško, znate. Ovaj, u jednom trenutku mi je i pomogao kad sam, mislio sam da sam bio gotov kad sam pao, rekao mi ajde ustaj, ako ne ustaneš sad, ovaj, tu ćeš da ostaneš, zaspat ćeš tu i tu ćeš da ostaneš, tu me malo trzno probudio, da nastavim dalje, tako da ovaj...
Koja je temperatura tamo?
Lazar? Pa on kaže, Lazar kaže da je bilo minus 5, ali po osjećaju kao da je minus 20. Jer u tom trenutku, znači, nemaš kiselnika i ovaj osjećaj ti je takav, da bukvalno da se ledim. Ja nisam, recimo, tri prsta na ruci osjećao uopšte. I na nogama, ono, baš, a imao sam kvalitetnu opremu, tako da ne pomaže ništa na toj visini.
Koliko je psihički bilo potrebno da se spremite?
Pa mnogo. Pregledavao sam baš dosta snimaka i klipova preko YouTube-a, da gledam te rute, kako ide, šta se treba se obrati pažnja, što se tiče opreme, što se tiče disanja, prevashodno zbog kiselnika, neke cake fore, i verujte mi, pre tog samog uspona ja sam se popeo u glavi jedno 100 puta već. Tako da psihički sam se spremao, ali nisam se spremao na taj završni uspon dovoljno. Bilo mi je jako teško taj zadnjih nekih 3 sata.
Ekipom si vrlo zadovoljan, pomenuo si, ali dodajmo još da je bilo i dosta timova Japanaca, Kineza i Amerikanaca, gde su mnogi odustajali.
Jeste, vidio da smo baš pre tih nekih možda sat vremena do Uhuru Pika, smo videli kako ih snose bukvalno s planine. Oni su bili kao pijanci, ne mogu da stoje na nogama. Dva čovjeka ga drže, jednog Kineza, on u hodu, da izvinite, ono, povraća, nije pri sebi, i tako par njih smo vidjeli kako ih spuštaju, tako da, a u ozbiljnoj su formi, vidi se, tako da bolest ne bira.
Šta se nosi kada se nađete gore, odnosno osim čaja, vode, šta smete uopšte da jedete na tim visinama?
Pa u principu neke proteinske čokoladice, ja sam dobio iz Pan Sporta neke čokolade, to mi baš mi je pomoglo, u principu nosi se voda i čaj, čaj koji hidrirate dobro. Mora da se vodi računa da ti ne zaledi voda, odnosno mora da bude to u termosima, prva pomoć, naravno, uz sebe uvek, i rukavice, jakna, to na sebi nosimo, ranac na leđima, to je to.
Ste sretali neke jakove i druge životinje?
Nismo, na toj visini, mislim da...
I oni su odustali.
I oni su odustali, tako je.
Ivane, divna priča, i odjeknula je, i što je najljepše, dobio si mnogo poruka i od porodica koje su direktno povezane.
Jesam, podršku, da, od prijatelja i od ljudi koji nisu verovali da ću da uspem i koji su mi odgovarali, čak su i oni poslali poruke oduševljenja i tako da, stali su mi mnogo, njih mi je slalo poruke, recimo da su uplaćivali, da su slali SMS poruke, znate, to je jako dobra poruka, i ja još jednom pozivam sve da pošalju SMS na 7175.
Ivan Stevanović, naš današnji gost, je čovjek koji ima i nešto drugo kao profesiju, ovo je njegova dobra volja i pokazuje na pravi način, i neće stati ovdje, zapravo već naredi korak i Mont Blanc.
Da, tako je, mislim da će biti jun, čekam potvrdu od Extreme Summit tima, da vidimo da li će organizovati tu turu, pošto to nisu imali u planu, ali pošto ima dosta da zainteresovanih, pa će da vide nešto da iskombinuju, tako da družit ćemo se opet.
Kako izdržavaš finansijski, odnosno kako uspijete to da postavite?
Pa nije baš, da vam kažem, lako, mora dosta da se radi, dosta odricanja, ja ne izlazim, ne trošim pare po kafanama, tako da skupljam svaki dinar, i eto, uz trening i uz dobru volju postigne se sve.
Ivan Stevanović, zvani Ekser. Zašto? Zbog čega? Od kada?
Evo, po stoti put pričam. Pa, moj otac se bavio prodajom Eksera na veliko, i dok sam bio mali, kada dođem recimo na neki fudbalski teren, tako negde, pitaju me ovaj stari čisti, ja objašnjam dva sata, ne znam niko, ja kažem, pa ćale mi prodaje Ekser, i on, ja, evo ga, mali Ekser, i ostale tako Ekser.
I ako bi mogli da te zovu i Ivan Tatu?
Pa, može tako, da. Zbog mog posla, da, zbog tetoviranja. Zašto ne?
Pa to je nešto što te ovako baš osvojilo, okupiralo, i vidim da dosta vremena kada si slobodan...
To je moja profesija, što se kaže, živim od toga, izdržavam porodicu od toga, profesionalno se bavim s tim, putujem po Evropi, idem na gostovanja, na konvencije, tako da to je ono zašto se opredelio da radim u životu.
Koliko se kod nas ljudi tetovira u Srbiji?
Pa, mogu da kažem, sada su se baš zaleteli lepo. Tetoviraju se svi, i mladi, i stariji, nema uopšte granice, nema više ni predrasuda tih, a sad ovaj istetoviran, on je neki robijaš ili tako nešto. Mislim, ima i voditelja, i doktora, i vaspitača, i ovih i onih, svi su istetovirani, nema to više.
Ili nema više onih, ono kao napiše, zabavlja se s onom, pa pretrsta.
Toga ima još uvijek, ima toga još uvijek, ne važi se više.
Šta se najviše recimo?
Ali sad postoji laser, tako da sve te male neke sitne tetovažice se laserski skidaju, tako da nema više Sanela, Mirela i tako dalje.
A kaži mi ovi, šta najviše ide onako, šta se najviše trenutno?
Pa u principu kod nas neki religiozni simboli, ovaj, neke lepe stvari, onako, znate, ne znam, neke ruže, anđeli i tako dalje. To je ono, lavovi, tigrovi, to je ono što je neki mainstream, ali ovaj, ima i druge neke teme koje rade, tako da, nema granice, ono da baš neko, sad to je najmodernije, onako.
Kao i sve ostalo, i kad hoćemo dobra zaloga i mora dobro da se plati, i kad hoćete dobar telefon i mora dobro da se plati,
tako je,
tako
to
i
je čist uksuz. To je čist uksuz, niko, ovaj, nije, nikom nije moranje da se tetovira, ko može sebi da priušti, on će se istetovirati, ko ne, to je to, ići će goloruk.
Imaš li ti tetovaže na sebi?
Imam desnu ruku, imam ovde na levoj podlaktici ovaj portret od svog sina u boji, to mi je radio jedan Rus, tako da.
A ovo drugo koje radio?
Ovo drugo je radio Marko Stamenković, moj dobar prijatelj i kolega, tato artist, radimo u istom studiju.
To je neka vrsta ljubavi takođe?
Pa vezano je za slikarstvo, za crtanje, za ako imate bar malo nekog osjećaja što se tiče toga, to je to.
Znam da si osjetio još kao klinac potrebu da
jesam, se baviš. Jesam, pa bio sam peti razred kad sam dizajnirao kao, crtao sam ovaj, po sveskama na času dok nastavnica nešto pričala, ja crtam, dizajniram Nike patike, tako ovaj, pa onda to se kasnije preraslo nešto više. Ovaj, išao sam i u dizajnersku školu, tako da eto.
Bio je u planu, sad reci dok si došao, Blackline TV.
Jeste, Blackline, nisam ni znao da to, da znate za to. Ovaj, Blackline TV je bio projekat gde bi se snimali artisti, odnosno kao iskopirao neki američki TV show kao ovaj, o tetoviranju, gdje bi se podigla svest ljudima o dobroj opremi, o dobrim artistima, o higijeni itd. Ovaj, to je nažalost stalo, ali je preraslo sad u nešto drugo, Vortex Art Collective, gdje ja sam skoro držao i seminar o tetoviranju, prvi u istoriji Srbije koji se dogodio. Tako da ovaj, odlično je bilo, dolazili su sa celog Balkana, ex Jugoslavija, ono, ovaj, zemlje, ovaj, družili smo se lepo. Tako da je to ono. Taj ideš, Vortex, ja mislim da će prerasti u nešto ozbiljno.
Ideš na seminare, kongrese, u toku
idem,
si uvek.
Idem, evo sad imam u Oslu i trebao sam da idem u Krakov za nekih 2-3 meseca. Evo idemo i u Šangaj na konvenciju, ja i Marko.
To je to časkom, kao do Vlaške,
pa, to je nama u delu posla, tako da.
Ivane, ko je još neko ko, s kim radiš, i drugo pitanje možda je još bitnije, ko su ljudi koji tetoviraju naše mlade uglavnom, ili kogod već želi da se tetovira? Ima li starije koji se tetoviraju?
Ima. Trenutno u Srbiji, odnosno ne znam koliko je javnost upućena, imamo jako scenu artista, jako talentovanih mladih ljudi, ovaj, i klinaca koji kreću da tetoviraju, koji su jako talentovani. Imamo jednu jaku scenu van Srbije, znači na evropskoj sceni isplivali su, tako da ovaj, kad se vrate sa tih gastarbajterskih poslova ovaj, od preko, tetoviraju naše ljude ovde i ovaj, to su jako kvalitetni radovi i jako kvalitetne slike, tako da kažem, tetoviraju se i mladi i stariji, tako da.
Dobro, porodica uspeva da ti isprati, pomenuo si i sina.
Pa nije baš lako, mogu da vam kažem. Često sam na putu, žena ono, malo ajde, dolazi, ostani duže ovde, ali mora i da se radi, mora i da se putuje, tako da.
Ali raduje se zajedno s tobom kad ostaviš svoje ciljeve.
Tako je, ponosni su, tako je. Podrška od žene i od klinica, to mi je najbitnije.
Razumljivo, evo ovo je bio veliki zalog i ja se nadam da se vidimo. Vidimo se svakako, sve reći Mont Blanc. Sve ti najljepše želim.
Hvala puno.
Divno je što si se odlučio na
to. Hvala vama što ste me pozvali.
Biće mi drago da nam ponovo dođeš u goste. 15:51, završene su 3 utakmice Superlige Srbije u današnjem kolu. Zemun Mačva 0-0, Mladost Lučani, OFK Bačka 5-0, Napredak Spartak 0-0. Jedna utakmica odigrana u Španskoj La Ligi, Hetafe Rayo Vallecano 2-1, derbi kola od 16:15 igri Sevilla i Barcelona, jedan meč odigran i u Premier Ligi, Burnley Tottenham 2-1, pobjeda domaće ekipe. I want you to breathe me. Let me be your air. Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. Ja sam Jovan Matić, ako ne znate šta da radite, slušajte Vreme sporta i razonode i naravno Delano Band. 5 minuta do 16 časova, Torino na poluvremenu utakmice sa Atalantom vodi 1-0. Što se tiče Bundesligaša, nema mnogo golova, nema ni mnogo utakmica, 4, za sada 2 pogotka posle 25 minuta Freiburg, Augsburg 1-0, Mainz, Schalke 1-0, bez golova München, Gladbach, Wolfsburg i Bayern München, Hertha, trenutno da bome. E, sad ćemo najaviti nekoliko lepih dešavanja. Već 12. godinu za redom Beogradski Dixieland Orkestar proslavlja rođendan džeza, obeležavajući dan kad je snimljena prva džez ploča, 26. februar 1917. godine. Ovo muzičko dešavanje u Akademiji 28 najavljuje Vladimir Racković.
Pozivam sve ljubitelje muzike da nam se pridruže u utorak 26. februara u Akademiji 28, malom i divnom klubu u Nemanjoj na ulici 28, na proslavi rođendana džeza. Naime, već 13 godina za redom naš orkestar uvek svira na taj datum, priređujući tako svojevrsnu zabavu i zadovoljstvo svim prisutnima koji su se do sada uvek sa nama skupljali i slavili rođendan jedne od najvažnijih stvari koja se dogodila u 20. veku. Biće tu puno plesa, puno lepih kostima iz epohe sa početka 20. veka, i svi ćemo se tako zabavljati i oživeti to vreme, tu modu, tu vrstu muzike. Biće puno nagrađenih, oni koji budu najljepše obučeni, oni koji budu najbolje plesali, a Beogradski Dixieland Orkestar nagradit će svojim kompakt diskom svakoga ko bude svoj rođendan proslavio tog dana sa nama u Akademiji 28. Dobrodošli na rođendan džez.
Veliki pozdrav za sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode. Moje ime je Ivan Jegorović, direktor Sportskog kulturnog centra Obrenovac.
Pijaniskinja Zorana Vladisavljević održat će 27. februara u Velikoj sali Doma kulture Studentski grad svoj koncert, i to sa zaista finim repertoarom.
Pozivam sve oni koji vole Metaliku i Maidene, ali i one koji manje slušaju ovu vrstu muzike, da čuju obrade pesama pomenutih bendova koje ću izvesti na klaviru uz podršku mojih drugara. Koncert će se održati u Domu kulture Studentski grad na Novom Beogradu. Ulaz je slobodan.
Ja sam Nenad Peruničić, želim da pozdravim sve slušaoce jednog od retkih
kultnih emisija koje su još preostale Vreme sporta i razonode, želim da vas pozovem sve i da i dalje ostanete, kao što ću i ja. Puno pozdrava.
Po prvi put na velikoj sceni Kularca 28. februara će zajedno u jednom bendu svirati najveći etno jazz pijanista Srbije i najveći etno jazz saksofonista Rusije, dakle Vasil Hadžimanov i Oleg Kirejev, koji ovo fino muzičko dešavanje najavlja za našu emisiju.
Dobro došli 28. februar u Kularca u 8 sati premijere naših programa sa Vasilom Hadžimanovom, koji se zove The Best. Zašto tako? Zato što svi lepi stvari koje, mislim, broj jedan u našom kreativu kod Vasila, 5-6 stvari, i ja isto imam 6 stvari. To je poznani vrvo u Rusiji, Vasila poznati tugu u Srbiji, i očekivam vas na naš super koncert koji je u Kovarcu, koji za nas je mjesto broj jedan u gradu. Ja sam Oleg Kirijev, saksofonista iz Moskve. Hvala.
Ja slušam porodični radio magazin Vreme sporta i razonode. Pozdravlja vas Majka Mara.
U petak 1. marta od 18 časova u biblioteci Petar Korčić u Viškoj ulici broj 3 na Vračaru održat će se književno veče i razgovor o romanu Bivir Gata, autorke Tamare Kučan.
Želela bih da pozovem sve vaše slušalce na književno veče 1. marta u 18 časova biblioteka Petar Korčić na Vračaru. Dakle, razgovaramo o svim mojim romanima, ali najviše o romanu Bivir Gata. O romanu govori Aleksandra Đuričić-Ćeš, urednik izdavačke kuće Urban Art, Jovana Jovanović, jedan od najmlađih psihologa u našoj zemlji, i moja malenkost. Ulaz je slobodan, tako da svi su dobrodošli. Bivir Gata inače govori o žrtvama psihičkog nasilja, ali i o cyber opasnostima, konkretno jednoj opasnoj online igrici. Eto, to bi bilo to od mene.
Žuti karton onima koji ne slušaju Vreme sporta i razonode, pozdrav onima koji znaju šta je dobro. Ja sam fudbalski sudija i potpredsjednik ženskog fudbalskog kluba Rad, Jelena Polić.
Što žuti, crveni, ko ne sluša, tako. Međunarodni festival dečje rekreacije Koponik 2019. održava se od sutra do 2. marta. U ime organizatora Asocijacije Sport za sve govori Petar Stakić.
Već 20 godina smo organizatori ovog dečijeg festivala namenjen deci od 11. do 8. razreda, i veliki je broj dece koji su proteklih 20 godina bili sa nama. Ovoga puta će tu biti deca iz Herceg Novog, Ljubljane, Borova, deca iz Rumunije, deca sa Kosova i Metohije, dakle deca koji u okviru 7-dnevnog programa imaju izvanrednu priliku da se međusobno upoznaju, da sarađuju, da razmene adrese, da borove na moru, na planinama i tako dalje. To i jeste jedan od ciljeva ovog našeg festivala. Dakle, da se deca upoznaju, zbliže i budu aktivna. Dakle, naša poruka je iz Asocijacije Sport za sve, koji je organizator, budite aktivni i družite se.
Jasmina, prvih sastanaka.
Ja sam Vladimir Nikolov, kompozitor i aranžer. Pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Razgovarat ćemo danas o jednoj vrlo ozbiljnoj temi. Šta posle sporta? Da li kraj karijere nužno mora da bude životna trauma? Koji zdravstveni i drugi problemi more vrhunski sportiste po odlasku u penziju? Ili zdravstveni problemi i unapređenje zdravlja sportista po prestanku bavljenja sportom. Zaista se radujem što se nama dr. Jovan Đurović došao je iz belog sveta, ne znam koliko desetina hiljada kilometara mesečno preleti, ali u svakom slučaju danas je stigao iz Londona, bit će samo nekoliko dana u Beogradu i ovu retku priliku smo iskoristili kao privilegiju da popričamo o jednoj vrlo važnoj temi. Doktore Đuriću, pozdravljam vas, zahvaljujem od srca što ste se nama dobar dan želi.
Zadovoljstvo da sam ovde, hvala vam puno na pozivu.
Pričamo o jednoj vrlo ozbiljnoj temi, definitivno. Sport je jedan od onih naših svetionika, sport je nešto po čemu se Srbija prepoznaje, sport je nešto u šta se mališani ugledaju, odnosno sportiste, to je nešto što treba da čuvamo kao zenica oka svoga, makar to zvuči patetično kad kažem, ali zaista je tako.
Tačno. To su stvarno mlade ličnosti koje trebaju da budu uzor ovoj deci koja dolaze i treba smo ponosni na njih i kao što ih čuvamo za vreme njihove karijere, tako mislim da treba da pazimo na njih i nakon njihovog završetka.
50% bivših sportista u prvih 5 godina penzije ima probleme finansijske prirode, ali to je samo jedan od niza poteškoća.
Pa baš sam neki dan pričao sa jednim u Londonu, on je menadžer za fudbalere i kaže da 60% fudbalera koji završe u Premier ligi, koji se penzionišu u Premier ligi, ima problem finansijske prirode. Mi tu pričamo o ljudima koji zarađuju ogromne pare. Znači, oni već imaju taj problem. Zamislite za ove naše koji nemaju ni blizu.
U sportu ste celog života, doktore Đuroviću, pored toga što ste izuzetan stručnjak, specijalista osteopatije i sportske medicine, pazite na zdravlje sportiste, neprestano još od studija medicine u Beogradu i dugo se srećete s ovim problemom. Tu su generacije i generacije od Nenada Stekića preko bračnog para Topić, pa i do Blanke Vlašić, i o tome ćemo posebno, pa evo od ovih najnovijih naše današnjih gošće je takođe Milice Gardašević.
Da, to su generacije, to samo govori koliko sam mlad, ali uživanje, pošto sam i sa ljudima s kojima sam i sam trenirao, već imao tu privilegiju da zajedno treniramo i da ih pazim, tako da to ide iz generacije u generaciju i sad ovi klinci, da kažemo, dolaze da kao sveža krv.
Iz razloga, kako ste naveli, i razumljivo, iz razloga diskrecije, samo ste naveli i mi naveli ovog časa kraljicu sportova, ali ste radili i sa svojim iz doslovno svih sportova i mnogih zemalja.
Jeste, iz mnogih zemalja. Pa generalno, to su ljudi iz svih sportova, ali atletika je moja ljubav i moj život, tako da uvijek najviše volim da se oslonim na to.
Zanimljiva je jedna situacija relativno sveža iz godine 2016. kada ste mogli da se podičite direktnim učešćem u osvajanju dveju bronzanih atletskih medalja na olimpijskim igrama u Riju. Naime, bili ste u timu, još uvijek ste Ivane Španović, ali u oči polaska za Brazil, čak i Joška Vlašić, otac hrvatske skakačice, iz Blanke nahvalio vas i pomogao, jer ste pomogli da se njegova ćerka vrati na borilišta, čuvena i divna Blanka Vlašić.
Pa jeste, ja sam u svoje vreme trčao zajedno sa Joškom u staroj Jugoslaviji i znamo se od tada, a s njima sarađujem baš tesno negde od olimpijade u Pekingu, jer su tada imali veliki problem. Ona je tada otišla kao glavni kandidat za zlato, imala veliki problem sa stopalom, to smo uspeli da rešimo, tako da je, nije nažalost uzela zlato, ali ne zbog stopala, zbog drugih stvari. Tako da od onda sarađujemo, a pre 2-3 godine imala baš veliki problem i operacije i sve i uspeli smo nekako da je skrpimo.
Ono što je takođe bilo veoma zanimljivo i što je onako dosta uzbudilo naciju i onako nekako smo svi bili jednodušni, radovali smo se što se lepo završilo, kada je Ivana Španović odustala u jednom momentu, vi ste rekli da se radi evo konkretno o parcijalnoj rupturi ahilove tetive desne noge i da je bilo jednostavno ovako ili onako, dakle može da propadne jedna karijera ili da se preskoči to jedno takve činje.
Apsolutno, to je povreda koja može da vam uništi karijeru i da smo je pustili tada da nastupi u finalu, to bi verovatno bio kraj, nažalost, a to nismo mogli da dozvolimo.
Samo jedan skok u finalu Evropskog prvenstva u Berlinu mogao je da donese četvrto evropsko zlato, ali i da okonča karijeru protkanu sa 11 odličija na najvećim takmičenjima. Najbitnije je da vam ljudi iz sporta veruju.
Pa, valjda su to godine i valjda smo se toliko puta dokazali, a pošto se dugo družimo i prošli smo puno toga zajedno, mislim da je to posledica toga.
Doktor Đuroviću, i sami ste bili atletičar, član Crvene zvezde, državni reprezentativac u disciplini 400 metara prepone i savršeno razumete kako to izgleda i iznutra kao i s medicinskog aspekta. A gde počinje ova vrsta problema kada se završi karijera?
Pa ona počinje, nažalost, najčešće kod ljudi koji ne žele da prekinu u tom momentu. Znači neka povreda ili neka okolnost ih zaustavi dosta naglo u tome. Tako da je to za njih jedan psihofizički šok. I ljudi koji čak vrlo planski i vrlo metodično pripremaju kraj svoje karijere, pa imaju taj problem. Ali, kažem, u dosta velikom procentu to se završe onako kako nisu planirali i oni se prosto nađu na, kako bi rekao, u jednoj pustinji i ne znaju šta dalje. Ne mogu da nađu svoj smer.
Odlazak u penziju, ovo obično, za sve nas svakako je uvek trauma i pitanje je kako doživljava svako, svako na svoj način, ali je svakako stresan događaj.
Apsolutno, i mi čak imamo jedan medicinski fenomen da ljudi koji se penzionišu i isto tako izgube svoj smer, u prvi godinu, dve dana nakon penzionisanja je velika smrtnost tih ljudi. Prema tome, znači, mora se svako vrsta penzionisanja oplemeniti nekim događanjima i naći neki novi put i novi smer u životu, tako i u sportu.
Kada žele da se našale naše odbojkašice, kažu da su sada dobra prilika jer su ove mlade penzionerke, odnosno imaju obezbeđene penzije, ali šalu na stranu, i oni koji dobijaju nacionalna priznanja isto su pod stresom kada dođe do prekida karijere.
Apsolutno. To je jedna od stvari koja, za koju možemo da se pohvalimo kao država, da smo za taj onaj krem de la krem napravili kao jednu malu spasonosnu mrežu. Međutim, ovo što mi pričamo, to je samo ipak jedan vrlo mali procenat ljudi koji ostvari tu, da kažem, neću kažem dobit, nije lepa reč, ali eto, tu sigurnosnu mrežu, ali većina njih nema to i onda se nađu u još jednom, kako bih rekao, bezizlaznom stanju.
Život van treninga i takmičenja svedeni na minimum, rekli ste u jednom od intervjua. U proseku koliko traje karijera jednog igrača?
Pa mi tu generalno, ona vrhunska karijera traje tako do 7-8 godina, ako su srećni.
Imate neke divne stvari koje zaista valja pomenuti. Naime, uz ostalo, Savez za rekreativni sport Republike Srbije organizuje savjetovanje nedavno pod naslovom Zdravstveni problemi i unapređenje zdravlja sportista po prestanku bavljenja sportom. Kakav je najpre odziv? Ko vas sluša i koliko primenjuje u to praksi?
Pa to je bio, da kažem, prvi korak da pokušamo da animiramo sportiste, trenere i ljude, odnosno sportske radnike, kao i širu javnost. Tako da to nam je bila jedna ideja koja već duže sazreva, da jednostavno pokrenemo celo društvo da razmišlja o tim problemima o kojima se obično ne razmišlja, jer sportiste uvijek doživljavamo ono kad su sjajni momenti, kad pod svetlom medalja i sve, ali moramo da gledamo i drugu stranu, ono koju zaboravimo najčešće.
To je način podizanja svesti, a koliko, recimo, ljudi, postoji li neki podatak, sad pretpostavljam da nemate ispred sebe, ali koliko ljudi, kada prestane se bavi, ostaje u sportu na razne načine, od trenerske uloge do običnog sportskog radnika?
Ja mislim da je relativno malo koliko bi mi očekivali da bude. Nemam neki pravi procenat, ali mislim da ne više od 10-15% ostane u sportu, što je u stvari premalo. Mi izgubimo te ljude koji su najkompetentniji i verovatno najsposobniji da neke od tih funkcija popune.
Pričate s pravom i baš vas podržavam i tekako da su se stvari pomerili tekako na bolje i da ima tu više činilaca. Sećamo se nekih fudbalera koje smo sretali posle, nažalost, idola naših mladosti koje smo sretali, tragična priča, i po kontejnerima kako traže hranu i drugih primjera je bilo.
Apsolutno, i to je ono što je žalosno. Ti ljudi, kažem, oni na kraju svoje karijere prosto izgube putanju, jer izgube u stvari onu potporu koju imaju za sebe, zato što da li savezi, da li klubovi generalno brinu o njima od malih nogu. I ti ljudi, pošto bavite se sportom između, recimo, neke četvrte godine i neki ovi što su srećni do 40 i neke, to je jedan period u životu kad vi se razvijate psihofizički. I ti ljudi koji su u sportu, oni na neki način, zato što imaju tu brigu, ne razviju taj refleks opstanka u običnom životu kao što to urade drugi ljudi. I mislim da je tu taj problem. Prosto im ugasimo taj refleks samoodržanja na neki način.
Zanimljiv je podatak, doktore Đuroviću, da je samo oko 30% sportista spremno da odluči samostalno kada će da prekine karijeru.
Jeste, jeste. I to je to što o čemu pričamo. Većina njih to na neki način, da kažem, nasilno završi tu karijeru. Tako da to bude ogroman šok. Vi bukvalno jednog dana samo prestanete da imate tu neku rutinu, ustajete u 6, trenirate, imate masažu, učite, idete na fakultet, nakon toga drugi trening, spavanje i tako dalje. Znači, izgubite to i više ne znate šta ćete sa sobom.
I naravno, kada gledamo sportiste, mi uglavnom, ili hajde, bar dosta ljudi gleda samo one uspjehe i zaboravi se koliko je odricanja neophodno, koliko godina svega toga, govorim sada i onim mlađim danima, dok su još u fazi juniora, kadeta, pionira, pa do velike scene, do velike pozornice i reflektora, ali sve to teško ostvariti, kad se ostvari još je teže ostati bez toga.
Apsolutno. Što kažu, da Bog da ima, pa nema. To se njima desi. Znači, ljudi sreće na ulici, prepoznaju, očekuju od njih nešto. I od jedan puta je umatanje niste niko i ništa. Znači, i vrlo brzo padate u zaborav i to njima jako teško pada. Međutim, mi ovde ne radimo o tome da žalimo nikoga. Mi radimo ovde na jednoj akciji da te mlade ljude koji su bili jako uspešni u jednoj stvari, vrlo je verovatno da će oni biti uspešni u nečem drugom. Radeći, ostajući u sportu ili bilo čemu, oni su vrlo sposobni ljudi. Znači, moramo na neki način da njima pomognemo, kao i društvu, da daju najbolje sinove i čerke, da i dalje iskoristi celokupno društvo.
Činjenica je da imamo jednu novu generaciju sportista koja se paralelno škola, jedan veliki postotak od ovih državnih fakulteta do privatnih, ali ne ispuštaju knjigu. Čini mi se da malo zrelije razmišljaju nego one generacije ranije. Ipak imaju svoj neku odstupnicu za onog jednog dana kada budu prestali se bave.
Pa to su i naši treneri stalno vukli i najbolji treneri stalno i guraju tu decu da završe školu, jer toga se živi. I mislim da je to jedna celokupna svest društva i sportskih radnika, tako da na tome se radi i tu s te strane imamo mnogo bolju situaciju nego što smo imali pre 30 godina.
Imamo udruženja veterana, evo, ne znam, Crvene zvezde koji se nalaze stalno, Partizana, stalno su zajedno, eto, večiti rivali u poznim godinama su zajedno. Korisna su, rekli ste negde, udruženja bivših sportista gde mogu da razmenjuju iskustva. I šta je još potrebno da teđe?
Pa šta je potrebno? Potrebno je da oni jedni drugima sa tim kontaktima, jer lepa reč u stvari najviše pomaže. Iskustva drugih sportista su jako bitna. I ta razmena je izuzetno bitna i možda i recimo formiranje takvog nekog udruženja bivših, da li olimpijaca, da li reprezentativaca, iz bilo kog sporta, da oni jedni drugima prave društvo, da se oslanjaju jedne na druge. Možda formiranje jednog websajta, isto, pošto je to danas moderna tehnologija i svi vole taj ekran, da li na telefonu ili na kompjuteru, mislim da bi to isto bilo jedan medium da bi mi mogli da omogućimo mladim ljudima da se obrate preko tog websajta, da bi onda stručnjaci mogli da im pomognu.
Našao sam i jedan tekst u kome ste pričali o promenama, objektivnim i subjektivnim okolnostima i posljedicama. Jedna od posljedica je gubitak identiteta i borba za uključenje u svakodnevni život, to smo i sada pomenuli. Druga je onako malo baš drastična, pa ću vas pitati da nam malo rastumačite. Teškoće da se pronađu novi ciljevi često donose probleme kao što su depresija, samopovređivanje i finansijski problemi koje pomenuli smo.
Da, to je to što smo načeli. Ti ljudi kada izgube taj svoj utabani put i kada se nađu na neravnom, vrlo lako odu da li u alkoholizam, da li u uzimanje nekih droga, još češće uđu u kocku i počnu sa tim. Tako da mi to imamo čak i neke vrlo poznate svetske sportiste koji su otišli tim pogrešnim putem.
Psiholozi, socijalni radnici, koliko i doktori opšte prakse mogu da utiču na to jednostavno prilikom odlaska kod doktora?
Pa mislim da smo dosta kao društvo nepripremljeni, ne samo naše društvo, nego govorimo o celokupnom svetskom društvu. I tu je još jedna ideja da pokušamo da vidimo, kao što recimo imamo pri Olimpijskom komitetu konstantno praćenje sportista u toku karijere, da li možda da se organizuje da u nekom vidu imamo jednogodišnji test za bivše sportiste, pošto je to specifično, nije kao za običan svet. Znači raditi tako neke, da prosto ih pratimo i fizički i emotivno i mentalno.
To svakako mnogo znači i voleli bismo da se što pre sprovede u praksu deo ovoga što, o čemu pričate i zašto ste potpuno u pravu, da bome, jer vi to najbolje znate, tolike ste godine u tom poslu. Kako je u Engleskoj da živite i radite po tom pitanju?
Pa tamo su malo krenuli sa da kažemo, mrtve tačke i tamo njihov olimpijski komitet ima jedan vrlo lep sistem gde oko 30 ljudi raznih profila, uključujući psihologe i psihijatre i doktore i socijalne radnike, oni imaju, odnosno sportisti imaju pristup tim ljudima na širom zemlje i to je dosta dobra cifra, ne mogu se sad tačno setiti koliko oni plaćaju u olimpijskom ciklusu, ali su značajna sredstva odvojena za to i to već pokazuje rezultate.
Na kom nivou bi trebalo i dalje raditi? Dakle, imamo i naš olimpijski komitet koji će sigurno dati punu podršku. Ko još treba da se uključi?
Pa, ja mislim da generalno sportski radnici bi trebalo da jednostavno bude više, oni su uglavnom svesni toga, nego moramo samo sada da napravimo neke početne korake i da u okviru svih tih naših organizacija, kao što je recimo sekretarijat za sport i za rekreativni sport, za vrhunski sport, da svi nekako ujedinimo snage, pošto mi nismo bogata država, ali da jednostavno na neki način i sa zdravstvenim sistemom da pokušamo da ujedinimo sve te snage i da krenemo.
Imamo sportove koji su kolektivni i pojedinačni, dobro to znamo, ali imamo one gospodske sportove poput odbojke, imamo one gde se traži muškost poput ragbija, hokeja, pa nekad i futbala, full kontakt discipline. Ima li tu neke razlike? Kako reaguje mozak ovih i onih sportista?
Da, osim toga što smo pomenuli, uopšte to opšte emotivno i psihološko stanje nakon završetka karijere, imamo jedan fizički taj moment gde ti spotovi gde je veliki kontakt kao što su ragbi, boks, američki futbal, pa čak i običan futbal. Znači, gde god imate razne vrste povreda glave i centralnog nervnog sistema, tu dođe do velikih promjena na mozgu i to je dokazano da preko 90% tih, da kažem čak 99%, što maltene su svi, imaju te promjene, tako da to samo još pogoršava situaciju kod tih sportista i tu tek moramo da vodimo računa sa naše zdravstvene medicinske nege da im omogućimo pravilno praćenje, jer oni su mnogo više izloženi tim mentalnim problemima kasnije, kao i faktički kraćim životnim vekom.
Vrh ledenog brega smo dotakli, načeli smo temu, nadam se priliku vašeg narednog dolaska da ćemo moći da nastavimo i da pričamo još malo, jer svaki vid prezentacije ovoga o čemu govorite, čime se bavite, dr. Đurović, mnogo znači, neka se čuje svaki put pomalo, pa je dobro ostaviti traga na neke ljude. Pre ili kasnije, brže ili sporije?
Nadam se, hvala vam puno na pozivu i nadam se da ćemo malo samo da zagolicamo celo društvo da razmišljamo u tom smeru.
Bilo bi lepo, svakako. Inače, moram vam priznati, dok ste još tu, da sam ranije pratio spisak nekih drugih sportova, pa čekam da objavi selektor ko će igrati na prvenstvo. Međutim, evo divnog spiska, vi ste zajednička nit za sve ove. Naime, Srbiju će na takmičenju u Glazgu u prvenstvu Europe predstavljati Ivana Španović, Milica Grdašević i Strahinja Jovančić u skoku dalj, čak troje sportista u skoku dalj, Maja Ćirić 400 metara, Amela Terzić 1500, Asmir Kolašinac bacanje kugle, Milana Tirlanić i Aleksa Kijanović, mladi lavovi na 60 metara, Luka Trgovčević 60 metara prepuni, Elzan Bibić koji će se takmičiti trkama na 1500 i 3000 metara. Sve to od 1. do 3. marta u Glazgu, gde ćete i vi biti da bome deo ekipe. Stvarno dobra, lepa, mlada, poletna ekipa.
Jeste. Jako je prijatno biti s njima, ti mladi ljudi prosto sve nas podmlade što radimo oko njih. Osim momka koji trči prepone, njega nisam upoznao, on nam je novo ime. Svi ostali su jako poznati u našim krugovima i znamo se sa svake tačke gledišta i sa zadovoljstvom ulazimo u novu bitku.
Javlja mi se da je on dobar, zove se Luka Trgočević.
Jeste.
Sigurno da.
Jeste, mora biti, pogotovo što preponaš.
Doktor Jovan Đurović bio sa nama u emisiji Vreme sporta i razvoda. Mnogo vam hvala, doktor.
Hvala.
Ne čini tako velikim kao prijatelj koji ti širom otvara vrata. Postani prijatelj opere i teatra Madlenijanum, bliži vama. Online kupovina ulaznica. U Bartu pevamo, plešemo, govorimo i radujemo se proleću.
Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Ikigai Kolektiv, Nikolov Ivanović Undected, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda u muzičkoj kući Metropolis na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Ming. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovana.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival Fest. Od 22. februara do 3. marta 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilječa Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak, 7. mart u 20 časova. Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Treći.
Eko.
Otvoreni su konkursi za vojne škole, za vojnu gimnaziju od 1. februara do 15. marta. A za srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA od 15. februara do 31. marta. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Prvo, dobro!
Služimo Srbiji!
Internet TV i radio platforma RTS Planeta. Prvi put sa Srbima na petom kontinentu, na najvećem srpskom festivalu Južne hemisfere. Posetite štand RTS Planete u subotu i nedelju 23. i 24. februara na 7. Srpskom festivalu u Sidneju. Tumbalan Park, Darling Harbour, Sidney. Čekamo vas.
Ja sam Mari, a vi slušate emisiju Vreme sporta i razonode. Uživamo zajedno.
Nego kako, 16:35, poštovani slušalci, završena su poluvremena na utakmicama Bundeslige i ovo startovalo već druga, ali smo imali divne teme, stvarno divne teme. Još jednom zahvaljujem doktoru Jovanu Đuroviću koji je specijalno došao u našu emisiju, makar mu je boravak u Beogradu u dužini od svega dva dana. Dakle, evo rezultate posle prvog dela igre u Nemačkoj. München, Gladbach, Wolfsburg 0-1, Bayern München, Hertha 0-0, Freiburg, Augsburg 3-0, Mainz, Schalke 1-0. 76. minut na meču Torino-Atalanta vode domaći iz grada Fijata. Torino-Atalanta 2-0. Zavirit ćemo i rezultate premier lige, po jedan gol, samo jedan gol zapravo u meču Bournemouth-Wolves. Bournemouth vodi protiv Wolverhamptona 1-0, nema pogodaka na meču Newcastle-Huddersfield, ranije danas igrali. Burnley i Tottenham dobili domaći 2-1. Podsjećamo i na rezultate tri utakmice Superlige Srbije koje su odigrane već tokom dana. Zemun Mačva 0-0, 0-0 je bilo u Kruševcu, Napredak Spartak, Ćorci na oba meča, u Lučanima zato Kanonada, Mladost Lučani, OFK Bačka 5-0.
Knjažansko-srpski Tatar u Kragujevcu, koga su 1835. godine osnovali Joakim Vujić i Miloš Obrenović, nedavno je obeležio svoj dan uručenjem nagrade i premijerom nove predstave u kojoj jednu od rola tumači Isidora Rajković.
Praizvođenje ovog Joakimovog komada povereno je Anđelki Nikolić, rediteljki. U predstavi igraju Nikola Milojević, Ivan Vidosavljević, Petar Lukić, Nenad Vulević, Zdravko Maletić, Čedomir Štajn, Isidora Rajković i Dušan Stanikić. U foajeu teatra je sa početkom u 19.30 otvorena izložba postavka kostimografa istog tog teatra Jelene Janjatović, Kostimi od skice do scene. Iste večeri nakon završetka predstave sveštene su uručene i nagrade koje Knjažavsko-srpski teatar tradicionalno dodeljuje. Ovogodišnji dobitnik statuete Joakim Vujić, koja je prestižna nagrada, dobili su naši veliki glumci, scenografi i reditelji. Ove godine je pripala Geroslavu Zariću, scenografu iz Beograda, prsten sa likom Joakima Vujića Miodragu Pejkoviću, glumcu, a dobitnici godišnjih nagrada su reditelji glumački ansambl predstave Četiri brata. Predstava koja je te večeri izvedena Negri, znači po tekstu Joakima Vujića, tekstu koji je napisan 1821. godine, a izvodi se prvi put. Možda su Joakimovim saljudima, ovo je sad citiranje u stvari onoga što je rediteljka rekla, što je, mislim, najbolje opisuje predstavu koja je izvedena te večeri. Kaže, možda su Joakimovim saljudima teme kolonijalizma, imperializma i ropstva bile daleke i apstraktne. Sam termin negri autor objašnjava čitaocima kao da ga zapravo uvodi u srpski jezik. Danas je međutim jasno da kompleksni odnos istoka i zapada, eufemizam za dugu istoriju tlačenja, licemerja i straha, i te kako utiču na život svakog stanovnika planete. Mada kažu da je ropstvo iskorenjena pojava, još uvek viđamo odnose zasnovane na eksploataciji i represiji, ili čak aktivno učestvujemo u njima, u svojoj državi, na radnim mestima, u pozorištima kao i u fabrikama, najzad u porodicama, osnovnim ćelijama patrijarhalnog društva. Čelovečnost engleskog lorda koji nastupa humano u pojedinačnom slučaju u ovoj predstavi, a prenebregava činjenicu da je sam glavni stožer i profiter nehumanog sistema, predstavlja dramski zanimljiv paradoks koji ovaj lik dovodi u vezu sa fundamentalnim licemerjem našeg doba. Nije licemerna samo korporacija koja se zaklanja iza društveno odgovornog poslovanja, nego sam licemerna i ja kada se za trenutak osetim bolje jer sam odnela staru odeću s vratište za decu. Zadržite svoj sitniš, ja želim promenu, lepo piše na grafitu na Domu omladine u Kragujevcu, rediteljka Anđelka Nikolić. Mislim da ove njene reči na najbolji način prikazuju o čemu se bavi predstava i nadam se da će beogradska publika isto imati prilike da je pogleda.
Ja sam Bianca Buša, volim svoj sport odbojku, ali i emisiju Vreme sporta i razonode.
Dve promene rezultata u Evropi, Freiburg-Augsburg sada je 3-1, Sevilla povela protiv Barcelone, 25 minut, Sevilla-Barcelona 1-0. Predstavu o Tilu Eulenspiegelu, nemačkom narodnom lakrdijašu, koji je plod fikcije, za Novosadsko pozorište postavila je mlada rediteljka Tara Manić.
Predstava Tilu Eulenspiegel je nastala po tekstu koji je nastao u saradnji sa dramaturgom Denom Prčićem. On je nastao na osnovu raznovrsnih materijala, inspirisan nemačkim narodnim pričama i mitovima o liku Tila Eulenspiegela, koji su zapravo kasnije i negde svedeni na papir u peru Rudolfa Erviha Raspea, koji ih je nazvao pričom o baronu Minhausenu, koji su zapravo nastali priče po istinitoj istorijskoj osobi, po stvarnom baronu Hieronymusu Karlu von Minhausenu. I ovim tekstovima smo dodali i savremeni filozofski esej iz 2005. godine američkog filozofa Harija Frankfurta. I zapravo svi ovi raznovrsni materijali su nama poslužili kao jedan savremeni literarni predložak za preispitivanje fenomena laganja, tako da su sve ovo bili neki predložci da mi zapravo kroz jednu prilično bajkovitu, fantazmagoričnu, gotovo pastoralnu, onako narodnu, lakrdijašku priču preispitamo jedan savremeni i daleko važni društveni fenomen.
Ja sam Dubravka.
Ja sam Saša.
Mi smo grupa Rezedo, slušajte emisiju Vreme sporta i razonode.
Izdavačka kuća Akademska knjiga iz Novog Sada objavila je prvu knjigu na srpskom jeziku koja se bavi pravima životinja. Nosi naziv I životinje imaju prava. Direktorka izdavačke kuće Akademska knjiga Bora Babić.
Knjiga I životinje imaju prava je veoma značajno što se pojavila kod nas na srpskom jeziku. Od objavljivanja dela Postanak vrsta Charlesa Darwina 1859. godine, svima nam je poznato da postoji evolucionarna srodnost između čoveka I životinja. Međutim, zahvaljujući napretku nauke, mi danas imamo dokaze životinje da imaju svet, naravno na različitim stepenima, pamte prošlost, mogu da projiciraju budućnost. Mnoge životinje osete bol, mogu da pate. Knjiga je pre svega edukativna, ona će uticati na promjenu našeg moralnog stava prema životinjama, uticat će na stvaranje veće empatije prema životinjama. Što više razvijamo empatiju, bit ćemo sposobniji da sebi predstavimo emocije životinja, te da brinemo o njema. U kombinaciji sa naučnim podacima o životinjama, manje ćemo ih mučiti i ubijati.
Šta to prija košargija, ne izlazi sad iz mode, to su zvuci emisije, vreme sporta razonode.
Piše, podatak, produkcija, aranžman džingla, Dušan Sarač, nezaboravni producent Radio Beograda 1. 16 časova je i 42 minuta. Ja voli čovjek muziku, poznaje taj ritam i zato je tako dobro i urađeno. U galeriji, posle gospođe Bore, čućemo vam još jedan prilog. U galeriji Kulturnog centra Ribnica u toku izložba slika Dimitrija Džimija Danilovića, umetnika iz Kraljeva pod nazivom Pop ikona nostalgija.
Trenutno je u toku izložba u Kulturnom centru Ribnica. Izložba je otvorena već 13. februara, pa ono ko ugrabi priliku može da dođe da vidi. Svakako i kada ta izložba bude gotova, ja imam u planu još izložbe, što se kaže, ovako po, aj kažem, i Kraljevu, Beogradu, okolini, ali o tom potom. Naime, Zaradove ste verovatno upoznati, to je, mislim, ako niste, svakako može da se vidi na mojoj Facebook stranici Dimitrije Danilović Manufaktura. To su likovi iz igara, iz knjiga, u određenju stilu pravoslavne ikone. Objedinio sam, da kažem, staro i novo, mislim, staro i moderno. I ti likovi iz igara predstavljaju neke pop ikone, da kažem, mlađe generacije. Izložba će biti još koji dan tu, ali svakako bit će i drugih izložbi. Oni koji nisu imali do sad prilike da to vide uživo, vidit će u nekoj skorijoj budućnosti.
Pozdravljam sve sportaše, posebno nogometaše, i preporučujem emisiju Radio Beograda Vrijeme sporta i razonode. Da, ja sam Zoran Vujović, nekadašnji fudbaler Hajduka i reprezentacije Jugoslavije.
Tres i Messi, ili u prevodu Messi je zatresao mrežu. Sevilla Barcelona sada je 1-1. Zbog čega je udruženje Etno mreža od velikog značaja za Srbiju, objasnit će nam njegova direktorka Violeta Jovanović.
Etno mreža radi sa ženama na lokalu da im pomogne da ostvare saradnju sa svojom opštinom, sa lokalnom samoupravom, koja je prva adresa za podršku. Obično im obezbedi prostor za rad bez nadoknade, nekada pomogne da se nabavi oprema za rad, repromaterijal, i kad grupa dobije taj zaokruženi proizvod, onda je velika podrška od strane opštine kad kabinet predsjednika opštine koristi te proizvode za svoju reprezentaciju, za važne goste koji dolaze u tu sredinu. S druge strane, Etno mreža uključuje te žene u aktivnosti koje sprovodimo u saradnji sa državnim institucijama, kao što je inicijativa 1000 žena, koja ima za cilj da angažuje ove žene u sredinama u kojima one žive, da izrađuju naše tradicionalne rukotvorine koje se onda koriste kao protokolarni diplomatski poklon. Naši ministri i visoki državni zvaničnici ih koriste kao reprezentaciju u susretima sa važnim državnicima koji dolaze iz inostranstva. Etno mreža sprovodi i druge aktivnosti u koje su uključene naše članice. To je žirirana izložba minijatura, 100 žena, 100 minijatura. To su javni radovi, a ono što je interesantno jeste da smo prošle godine sproveli obuke uz podršku Zavoda za zapošljavanje, i tu smo obučili nekih 106 žena iz 9 opština iz cele Srbije, i sada je u toku poziv, što znači da žene koje su na evidenciji zavoda, koje su nezaposlene i koje su zainteresovane za ove tehnike, treba da odu u lokalne filijale i da se prijave, da iskažu zainteresovanost da prođu obuku, bit će evidentirane i imaće mogućnost da budu uključene ove obuke o trošku zavoda. Tako da je to prvi sljedeći korak i mi ih pozivamo ovom prilikom da se uključi.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda i emisiji Vreme sporta i Razonode. Ja sam Miodrag Belodedić, bivši fudbaler Steaue i Crvene zvezde. Pozdrav iz Bukurešta.
Pozdrav za Mileta Srbina, 16:46, nema promjena na utakmicama širom Evrope, ali ima nagrada za naše slušatelje. Najprve vas molim da saslušate o čemu se radi. Idemo do Akademije 28, u Nemanjinoj 28, odakle nam se javlja Tanja Mjetović.
Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Beograda, scene Akademije 28, odnosno iz Nemanjine 28 u Beogradu. Kao i uvijek javljamo se da bismo najavili kulturne događaje, odnosno ono što nas u narednom periodu očekuje u Akademiji 28. Da krenemo od pozorišnih predstava, od večernje scene, večeras od 20 časova hit komedija Ko je ovdje idiot sa Milanom Kalinićem i Srđanom Ivanovićem u glavnim ulogama. Za ovu predstavu danas obradovat će nam vaše slušalce sa nekim poklon ulaznicama 2x2 karte. A od sljedeće nedelje, od ponedeljka, također niz sjajnih naslova, sjajnih komedija. Upravo u ponedeljak 25. februara u 20 časova Mićko Ljubičić predstava One stvari. Predstava je rasprodata, ali u martu istog datuma, 25. marta, igraće se ponovo na našoj sceni i karte su već u prodaji, tako da svi oni koji žele da pogledaju ovu predstavu, zaista vlada veliko interesovanje, mogu to da učine i u februaru. Do kraja februara još dva naslova na našem repertoaru večernje scene. Sreda 27. februar od 20 časova Boje Šteka, četvrtak 28. februar također 20 časova predstava Plastika, jedna od najposjećenijih predstava na našoj sceni sa Nelom Mihajlović i Suzanom Petričević u glavnim ulogama. Naravno, ne treba da zaboravimo ni dečiju scenu, ono što nas očekuje već sutra, dva sjajna naslova za mališane, nedelja 24. februar od 12 časova, Mali veliki princ, uvek aktuelna tema, predstava u kojoj će sigurno uživati i odrasli, a ne samo deca, a od 16 časova, također 24. februara, Maša devojčica iz šume, predstava u kojoj će sigurno uživati deca od 3 do 9 godina sa omiljenim crtanim junacima Mašom i Medom. Danas ćemo obradovati i vaše najmlađe slušaoce sa 3x2 karte za Malog velikog princa i 2x2 karte za predstavu Maša devojčica iz šume. Više informacije o našim kulturnim događajima vaše slušalci mogu dobiti na našem sajtu, a mi se čujemo i sljedeće nedelje i naravno najavljujemo neke nove naslove, predstave, koncerte, zašto da ne, i delimo karte.
Hvala mnogo, Tanja Mjetović, Akademija 28. Dakle, divna ponuda za sutra, izvolite, poštovani slušalci. Dakle, dve predstave za najmlađe. Mališani, povedite roditelje, kako mi volimo da kažemo. Sutra, tačno u podne, Mali veliki princ, 3x2 ulaznice za ovu predstavu. Pa u 16 časova, Maša Medved, Maša i devojčice iz šume, 2x2 ulaznice. I 2x2 ulaznice za večernju predstavu na sceni za odrasle. Ko je ovdje idiot? Naši brojevi telefona 3225099 i 3225299. Samo da dodamo da su poluvremena na utakmicama Engleske premijer lige. Bournemouth, Wolverhampton 1-0, Newcastle, Huddersfield 0-0. Nešto se u ovom trenutku dešava u Minhenu, na jedinom terenu na kome do sada nije bilo pogodaka. Bayern, Hertha 0-0, ostali rezultati u iščekivanju eventualnog pogodka. Mönchen, Gladbach, Wolfsburg 0-1, Freiburg, Augsburg 3-1, Mainz, Schalke 1-0. Pošto još nema golova u Minhenu, hajde da se mi prepustimo pesmi, tako je najlepše. Bayern München, Hertha Berlin 1-0.
Ruže što joj na nohta bol su znale srca mog. Sam nju sanja osnove
samo o njoj. Otišla je, odnjela sve, tužan mi je život bez nje. Ljubav što smo znali mi nije nam rekla da doći će dan. Kad suze na lijepom licu tom vratiti neće izgubljeni san. Otišla je od mene sve, tužan mi je život bez nje. Draga Jezusa, ja čekam te još, vrati mi ljubav staru, ne mogu bez nje. Samo, samo ti u srcu si mom, jer ludo te ludo volimo, vrati se. Čekam te još, vrati mi ljubav staru, ne mogu bez nje. Samo, samo ti u srcu si mom, jer ludo te ludo volimo, vrati se.
Ja sam Nataša Antonjak.
Ja sam Ivana Sajić.
Mi smo evropske prvakinje u boćanju.
I veliki pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode.
Završena utakmica Torino Atalanta 2-0 pobeda domaćih. U pozorištu Lutaka Pinokio 28. februara premijera predstave Ginjol. Rediteljka Sandra Rodić-Janković.
U četvrtak 28. februara u 8. uveče premijera u pozorištu Pinokio predstave Ginjol. Po tekstu Aleka Rodića, u koreografiji Vesne Dubak-Lukić i režiji Sandra Rodić-Jaković. Ginjol je inače čuvena predstava koja je nastala i čuveni teatar koji je nastao početkom 19. veka u Lionu, kada je ulično pozorište igralo na trgovima svoje predstave za decu lutkarske i gde su oni shvatili da nema razloga i nema svrhe da se kriju iza paravana jer sa svih strana ljudi dolaze, prosto ih vide ko su ti glumci koji animiraju lutke i oni su shvatili da to prosto ne može da se uradi i rešili su da demistifikuju lutkarstvo i uopšte igru glumca za decu. Tako da po tom uzoru nastala je i ova predstava u kojoj nam je pre svega cilj da deca vide i da shvate kako to sve glumci kad dođu na jedan ulični trg, kako nastaje pozorište na licu mesta i kako ko od njih dobije uloge, postaje raznorazni karakteri i kako oni igraju sa tom lutkom za njih. Tako da, dragi moji, ukoliko možete, u sredu je predpremijera u 11 sati, u četvrtak premijera u 8 uveče, a posle toga repriza, mislim da ćete uživati, izvolite.
U galeriji Milorada Bate Mihajlovića u Pančevu predstavljena je kolekcija Decenija u realizaciji kulturnih centara Pančeva i Beograda. Više detalje od Ratka Rakena.
Kulturni centar Beograda i Kulturni centar Pančeva su zajedno zapravo realizovali jednu izložbu koja nosi naziv kolekcija Decenija. U pitanju je kolekcija Oktobarskog salona, a ovo je kustovsko-umetničko istraživanje i autori su Zoran Đaković Miniti, koja je kustovkinja, i Siniša Ilić umetnik, tako da je izložba otvorena u galeriji Milorada Bate Mihajlovića, to je Žarka Zrenjanina 1 u Pančevu, i eto, pozvao ljude da obavezno pogledaju ovu izložbu, obzirom da nju čine dela sa svih prethodnih oktobarskih salona, odnosno određena selektovana dela, i izložba je otvorena do 8. marta.
Pogodak u Sevilji, Sevilja Barcelona 2-1, Mönchengladbach Wolfsburg 0-2, Freiburg Augsburg 4-1, a ukoliko golova uvijek pred pregled vesti iz zemlje i sveta koje nam stižu u 17 časova, čućemo dotle još jedan prilog. Naime, nešto lepo se dešava u našem zoološkom vrtu, vrtu Dobre Nade. Nije baš prinova, ali je ova životinka odmah osvojila srce zaposlenih, možete vidjeti na našoj stranici rts.rs. U pitanju je jedno malo kengurče koje je prvi put pre neki dan izašlo iz mamine torbe i načinilo neko malo trapave korake, ali je odmah postalo ljubimče svih posetilaca ovog lepog zdanja na Kalemegdanu. Činam se direktor Srboljub Aleksić javlja za emisiju Vreme sporta i razonote.
Dobar dan, jeste, u Beogradskom zoološkom vrtu je mladunče kengura izašlo iz torbe svoje majke, tako da to je onako jedna lepa naznaka, ovo je taj period kada kreću ti lepši dani proleće i nadamo se da će nas vreme poslužiti u narednom periodu i pozivamo sve naše sugrađane, naravno i sve ostale, da dođu da obiđu Beogradski vrt. Imamo još tu nekih iznenađenja. Imamo mladunče kod Vidre, uskoro ćemo otvoriti rekonstruisani dečiji zoo vrt, odnosno bebi zoo vrt, da će biti na petting zona, tako da eto, od, da kažem, negde marta meseca i početka sezone, puno novosti i puno novih stvari, a uskoro i dugo najavljeni termini, ali to ćemo, da kažem, naknadno objaviti i obavestiti sve naše posetitelje.
Ovo je program kao torta, red muzike, pared sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike, pared sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i razonode.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da ne razume ponovno prijavljivanje takozvanog Kosova za članstvo u Interpolu i da je to izazivanje novih nestabilnosti. Dačić je ocenio da ni taj pokušaj ne može da uspe. Prema njegovim rečima, pošto je dijalog sa Prištinom prekinut, teško je govoriti o nekom rešenju i kompromisu. Pojedine evropske zemlje nisu oduševljene predlogom o razgraničenju, naveo je Dačić. Te zemlje, po njegovoj oceni, žele Kosovo u sadašnjem obliku, ali bi isto tako da one vode pregovarački proces. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su sinoć porodici Milije Vulićevića u selu Vidanje kod Kline ukradeni steona junica, dva teleta i automobil koji je jutros pronađen nekoliko kilometara od imanja. Ističe se da je to najbrojnija 12-točlana srpska porodica u Vidanju i podsjeća da je bila na meti lopova još 2006. godine. Kancelarija upozorava da takvi incidenti produbljuju jaz između srpskog i albanskog naroda i stvaraju klimu nesigurnosti, posebno kada se krađe događaju u srpskim enklavama. Od policije u opštini Klina i međunarodnih snaga zahteva se da pojačaju bezbednost preostalih srpskih žitelja i pokažu da li su zaista u službi stvaranja multietničkog društva koje počiva na poštovanju ljudskih prava. Podizanje tenzija i nervoza zvaničnika Prištine podgreva i etničku netrpeljivost na Kosovu i Metohiji, čiji su rezultat sve češći napadi na Srbe i njihovu imovinu, saopštava Srpska lista i poziva međunarodne i lokalne institucije da najhitnije zaštite Srbe, posebno u Metohiji, a odgovorne privedu pravdi. Na granici Kolumbije i Venecuele izbili su sukobi nacionalne garde i lokalnog stanovništva. Vojska Venecuele upotrebila je suzavac, a agencije prenose da su pojedini pripadnici državnih snaga napustili položaje na granici. Lokalno stanovništvo i državne snage bezbednosti sukobile su se na granici, preko koje opozicioni lider Juan Guaido pokušava da dopremi humanitarnu pomoć iz Sjedinjenih Američkih Država. Venezuelanski zvaničnici prethodno su naredili raspoređivanje vojske u blizini granice sa Kolumbijom uz obrazloženje da iz te zemlje dolaze ozbiljne i nelegalne pretnje po mir i suverenitet Venezuele. U Sudanu je predsjednik Omar el-Bashir proglasio vanredno stanje na godinu dana, raspustio vladu i zamijenio sve državne guvernere višim vojnim oficirima. U toj zemlji od sredine decembra traju antivladini protesti u kojima je više desetina ljudi stradalo. Na Batrovcima, najprometnijem graničnom prelazu sa Hrvatskom, policija je dobila mobilne čitače putnih isprava, detektore narkotika, eksploziva pa i otkucaja srca. Među novom opremom su i kamere za pregled kamiona i dron. Najavljeno je da će istu opremu dobiti i drugi granični prelazi. Rad sa novom opremom ubrzat će protok robe i putnika na Batrovcima, istakao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Naveo je i da je Srbija pokrenula inicijativu za da zemlje regiona naprave zajedničke prelaze, kako ne bi bilo dvostrukih kontrola. Svim pripadnicima Univerziteta odbrane, povodom 24. februara, dana te visoke vojne školske ustanove, čestitku je uputio predsjednik Srbije i vrhovni komandant vojske Aleksandar Vučić. Naveo je da u proteklih 8 godina postojanja taj univerzitet uspješno školuje kadrove na svim nivoima studija i karijernih usavršavanja za potrebe sistema odbrane, stvarajući tako profesionalnog oficira osposobljenog za izvršavanje misija i zadataka Vojske Srbije. Dan Univerzitetu odbrane čestitao je i resorni ministar Aleksandar Vulin. U polufinalu turnira u Rio de Janeiro, srpski teniser Laslo Đere igraće protiv Slovenca Aljaža Bedenea. Meč počinje u 21 čas. I vreme sutra. Ujutru hladno, sa mrazem, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 6 stepeni. Dnevna od 1 do 4, u Beogradu sutra do 2 stepena iznad nule. Toliko u ovim vestima i ravnog radio servisa koje je uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.
Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Colorful lines of love are living like despair. Honey, I'm fine. I feel it everywhere. Nothing scares me anymore.
I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh, my God, I feel it in the air. There are some wires above, I'm sizzling like a snail. Honey, I'm fine, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me all before you go.
Pozdravljam sve slušalce Radio Beograda, emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam nekadašnji fudbaler Hajduka i nogometne reprezentacije Jugoslavije Juvica Jelković iz Splita.
17:09, da vidimo šta se dešavalo u međuvremenu na evropskim terenima. Newcastle je od na poluvreme otišao bez pogodaka, baš kao i njegov rival Huddersfield. Sada je već 2-0 za Newcastle, a Huddersfield ima crveni karton. Dakle, Bournemouth Wolves 1-0, Newcastle Huddersfield 2-0. Počela je utakmica PSG Nim, baš kao i susret u surdulici između Radnika i Crvene zvezde. Dabome još uvijek nema pogodaka. Poluvreme i dalje u Sevilji. Sevilja vodi u duelu sa Barcelonom 2-1. Tačno 17:10, kako vreme leti. Čućemo i našeg Milijana Stojanića. Nije mnogo čekao kako smo mislili. Evo prave prilike da ga čujemo. Dobar dan, dragi naš Milijane.
Dobar dan i puno pozdrava iz, moram reći, hladno Kosjerića. Ovdje je zaista hladno i kao da se zima ne predaje.
I ovdje, Boga mi, da.
Svi su zatvoreni u kuće i nadam se da, ne nadam se, nego sam siguran da veliki broj naših obožavaca sluša našu emisiju, pošto često sam po gradu i onda mi se javljaju i kažu, a slušali smo, bilo je dobro,
to je najvažnije,
zapamtili recept i tako, ali to je najvažnije da emisija traje, da je mnogo dobra i da naš narod sluša. To je taj pravi efekat koji smo te 15, odnosno 16 već godina koji smo započeli i pokazalo se kao dosta dobra.
To tada niko nije imao.
Tako, ja bih Željko možda malo zloupotrebio ovu emisiju i čestitao 12 godina biti sanja ugostiteljsko-turističkih poslanika iz Niša. Oni danas prave veliku slavu.
Gospodin Mirašević.
Zoran Mirašević, tako je, naš prijatelj. I da ih pozdravimo i zaista imaju šta da slave i čemu da se raduju, jer mnogo su svjetskih priznanja osvojili, a ne samo što su osvojili, nego prave izuzetno dobre manifestacije, jer sve više dolazi ljudi iz sveta, tako da je samo prošle godine u junu bilo preko 50 zemalja gdje smo mi to izveštavali i nadam se, hvala Bogu, da će to biti i ove godine. Znači, to je jedna moja mala zloupotreba, ali kad su takvi ljudi u pitanju, nema razloga da bilo šta nam ko prigovori.
Tako je. Šta ćemo za danas, Milene, odnosno za sutra?
S obzirom da zima izmiče i te zimske namirnice i one polako izmiču, a radi se o praziluku, o celeru, krompira, hvala Bogu, ima uvek, svinjskog vrata ili svinjetine ima uvek. Jedno predivno jelo od svinjskog vrata sa krompirom, celer korenom, a normalno i tu ide i savlak, ali najte da kažemo šta je potrebno. Znači, 1 kg svinjskog vrata, ko nema vrata, može meso od buta, a pogotovo ako ima malo masnije. 1 kg krompira, 2 celer korena, pola litra pavlake, so, biber i lovorov list. Priprema se tako što se meso iseče na kocke, sitno se iseče prazivuk, otprilike 2 pruta prazivuka, sitno se izrečka, sve se to zajedno prvi din sta, ali sam zaboravio da kažem pola litra vina rozea, sve se to din sta na vinu, doda se lovorov list, a umeđu vremenu se očisti krompir, pošto vreme kuvanja i prženja nije isto krompira i mesa, i taman dok se to probim, sami očistimo krompir i sečemo na 4 dela, tako isto i celerov koren očistimo, njega i sečemo što sitnije kockice, dodamo soli i bibera po želji, otprilike sve se krčka jedno 2 sata, a zatim prelijemo razređenom pavlakom ili pavlakom za kuvanje, stavimo u pećnicu na 180 stepeni, pečemo pola sata i dobijamo neobično, ali izuzetno dobro jelo. I normalno, pitanje glasi šta popiti posle toga, pa sigurno roze, na čemu se dinstalo, to valja i popiti. Posle ručka.
Tako je.
Ja ću da ponovim željko, znači 1 kg svinjskog vrata ili buta, kilogram krompira, struka prazivuka, 2 korena celera, pola litra pavlake, so, biber i lovorov list.
Mnogo dobro zvuči, Milijane. Uvijek
mnogo dobro zvuči, mnogo dobro jelo, ja sam ga više puta, to je inače moje autorsko jelo, više puta sam ga pravio za prijatelje, svima se sviđa, tako da će, verujem, i našim slušalcima se svideti.
Zahvaljujemo srcu, zdravlje da se čujemo, Milijane.
Tako je, veliki pozdrav.
Hvala. Beograd je prošlog vikenda bio domaćin Evropskog klubskog prvenstva u dvoranskom hokeju za dame. Utisci glavnog organizatora, domaćina i čelnog čovjeka srpskog šampiona ekipe Baska, Milana Minje Bojovića.
Bilo je to vodeno nadmetanje najboljih ekipa iz ovih zemalja u kojima je bilo jako puno golova, lepih akcija, a ono što je za ljubitelji sporta najvažnije, naša kokeška ekipa Baska je osvojila 3. mesto. Pobednik je ekipa Kopenhagena iz Danske, koja je u finalnoj utakmici savladala gruzijsku ekipu. Ostaje mali žal za boljim rezultatom, nadali smo se tom finalu iz koga bi, nadamo se, izašli još jači i igrački i takmičarski, međutim jake su bile ekipe Danske, za koju nastupaju par igračica iz Velike Britanije, a u gruzijskoj ekipi su 3 mlade igračice ukrajinske reprezentacije juniorske do 21. godine. Najbolji igrač ovog susreta je bila danska hokejašica, ona se Kristensen Matilda zove i ona je izvanrednom igrom sa 19 golova krunisala pobedu danske ekipe. Istako bi naše igračice koje su se hrabro borile, osvojile su 2 pobede. Nadamo se da će sledećim takmičenjima situacija biti bolja. Očekuje nas nastavak takmičenja u prvenstvu Srbije i ovo indoor takmičenje, s ovim indoor takmičenjem praktično prelazimo u fazu igara na otvorenom. Naravno, zahvaljujemo se puno na pomoći Radio Televiziji Srbije i Radio Beogradu, koji su nam dali podršku u organizaciji ovog velikog događaja i medijsku podršku. U ekipi Kokeškog kluba Bask istakle su se Branka Bojanić sa izvanrednih 5 golova, naše pojačanje iz Subotice Žanet Guganović, inače najbolja golmanka turnira ovog puta bila golmanka Baska Klaudija Čizmadija, ali i ostale mlade naše igračice su se istakle velikom borbenošću i mi očekujemo od njih da u narednom periodu preuzmu glavnu ulogu u igri našeg kluba. Gosti Beograda su pored ekipa bili i zvaničnici Evropske hokej federacije iz Brisela, to je bilo 8 žena zvaničnika, između ostalog tehnički delegat Nemica Sonja Anabel Švede, zatim tehnički organizator Dankinja Jane Nilsen i Škotlanđanka koja je rukovodila sudijskom ekipom Jean Duncan. Utiske koje nosi iz Beograda su izuzetno povoljni, u izveštaju koji će biti podnet Evropske federaciji ćemo dobiti sve pohvale za organizaciju takmičenja i time doći u priliku da i nekom narednih prilika organizujemo kvalitetan događaj.
Uno, dvije, tre, kvartro! Ja sam Zuzi Zul i u Sarajevu rado slušam Vrijeme sporta i Razonode.
I u Surdulici nas slušaju Novajlija u redovima crveno-belih. Gajić zatresao je mrežu ekipe Radnika. U 9. minutu Radnik Crvena zvezda 0-1. Pri kraju su utakmice Bundeslige, ali hajde da sačekamo da se završe, da se privedu kraju, pa ćemo onda saopštiti rezultate. A evo još jednog lepog priloga, pa će nam zapravati Žeko Samardžić. Naime, čućemo šta se sve lepo dešava u Francuskom institutu u Beogradu. Tamo je preksinoć otvorena izložba umetnika Ive Atoski i Bože Terzića iz Francuskog instituta. Za naš program Branislav Glomac.
Preksinoć je u Francuskom institutu u Beogradu otvorena izložba Open Studio Ive Atoski i Bože Terzića. Reč je o dvoje umetnika mlađe generacije koji su boravili krajem 2018. godine u Cité Internationale des Arts. Tamo proveli 4 meseca i ova izložba je sredstvo da mi prikažemo šta su oni tamo napravili. Ive Atoski je grafički umetnik, dok je Božo Terzić vajer. U sklopu izložbe Open Studio Ive Atoski i Božo Terzić 7. marta ćemo organizovati predavanje 18 časova takođe u Francuskom institutu u Beogradu. Tom prilikom će nas posjetiti gospođa Benedikta Lio, koja je generalni direktor Cité International des Arts u Parizu. Tom prilikom će ona govoriti o umetničkim rezidencijama. Ive Atoski i Božo Terzić će podeliti svoja iskustva sa tih rezidencija. To predavanje je labelizovano Unique Talks i organizujemo ga u saradnji sa Rektoratom Univerziteta umetnosti u Srbiji i Udruženjem EUNIK.
Ja sam Miloš Pavlović, automobilista. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode.
Ipak još jedan prilog, pa onda pesma, jer stvarno ima lepih dešavanja širom naše voljene Srbije. 18. po redu letnja umetnička škola Univerziteta umetnosti realizovana je od 12. do 19. jula prošle godine u Leskovcu uz podršku grada Leskovca i Leskovačkog kulturnog centra. Izložba radova je do 2. marta u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Nešto više o tome umetnica Svetlana Volić.
U toku letnje škole realizovane su 4 radionice uz učešće studenata iz Srbije, Kine, Slovačke, Portugalije, Nemačke, Poljske, Irana, Makedonije i Crne Gore. Realizovane su 4 radionice koje su vodile koleginice sa Fakulteta primenjenih umetnosti Biljana Branković i Mirjana Milakić, sa Fakulteta muzičkih umetnosti koleginica Branka Popović i sa Fakulteta dramskih Milena Dragićević-Šešić i Jovana Karaolić. 4. radionicu pod nazivom Nova prošlost Genius Loci Vučije, radionicu vizualnih umetnosti, imala sam priliku da vodim ja sa Fakulteta likovnih umetnosti. I ova radionica je bila specifična jer se odigravala u jednoj varošici koja je udaljena oko 17 km od grada Leskovca, koja se zove Vučije. Radionice kao rezultat imala zanimljive umetničke radove iz medija, slike, crteža, fotografije, instalacije, videa, performansa i tako dalje. I beogradska publika rezultate zapravo cele letnje škole može videti u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti do 2. marta 2019. godine, znači rezultate sa sve 4 radionice. Hvala puno, pozdrav.
Kad prođu godine, tad sve je nevažno, šta smo, gde smo sad. Polete dva srca, ali jedno s oblaka, preživi taj pad. Mislio sam bit ću zauvek tvoj sam i proleće. Ne znaš želja šta je moguće.
Rado se sjetim Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode koja je bila dio moje uspješne golmanske karijere. Ja sam bivši golman Slobode iz Tuzle, Splitskog Hajduka i reprezentacije Jugoslavije Riza Mešković.
Završene su utakmice Bundeslige, evo rezultata: Mönchengladbach-Wolfsburg 0-3, Bayern-Hertha 1-0, Freiburg-Augsburg 5-1 i Mainz-Schalke 3-0. 20. minut u Surdulici, golom Beka Gajića, Crvena zvezda 9. minuta, vodi se 1-0, Radnik, Crvena zvezda 0-1. U Nišu i tekako drže do svojih junaka, onih koji su prenosili slavu grada na Niševi. City produkcija upravo radi na filmovima o Draganu Panteliću i Zoranu Tuti Živkoviću. Direktor City produkcije Oliver Ponošić.
City produkcija iz Niša počinje snimanje dva dokumentarna sportska filma. Prvi sportski film je o Draganu Panteliću, našem poznatom futboleru fudbalskog kluba Radnički iz Niša i reprezentacije Jugoslavije. A drugi film je o također jednom golmanu, Zoranu Tuti Živkoviću, ali ovog puta rukometnom golmanu, koji je proslavio i Niš i Jugoslaviju osvajanjem olimpijskih medalja i kao trener i kao igrač.
tako da eto prilike da dvojicu Nišlija predstavimo publici u celoj Srbiji, s obzirom da naši svi filmovi koje mi radimo, osim emitovanja na filmskim susretima u Nišu, ti filmovi se takođe prikazuju i na dokumentarnim festivalima širom Srbije, a čak neki naši filmovi idu i van Srbije. U suštini, ova dva filma su lokalno patriotski, da kažem slobodno tako, filmovi, filmovi koji na neki način prezentuju i grad Niš, ali pre svega naša ideja sa ova dva filma jeste da prikažemo mladim ljudima da snovi nekih klinaca mogu da se ostvare, a to je u ovom primjeru slučaj sa Draganom Pankalićem i Zoranom Potmužetovićem.
Ja sam Kaja Žutić Kamikaza, slušate Vreme sporta i razonode.
Jubilarni koncert povodom 40 godina postojanja Filharmonije mladih Borislav Pašćan bit će održan sutra uveče na sceni Kolarčeve zadužbine. Evo šta za našu emisiju kaže maestro Đorđe Pavlović, poslušajmo ga pažljivo.
U 20 sati će biti jubilarni koncert Filharmonije mladih Borislav Pašćan, koja će ovim koncertom zaokružiti jedan ciklus koncerata koji je povodu proslave 40 godina neprekidnog postojanja i rada Filharmonije mladih Borislav Pašćan. Ovim koncertom otvaramo jednu novu sezonu Filharmonije mladih, zatvaramo ciklus koncerata, otvaramo jednu novu sezonu koncerata i na koncert će biti izvedena četvrta simfonija Petra Ilića Čajkovskog, uvertira za operu Moć sudbine i klavirski koncert Sergeja Rahmaninova u Cismolu sa izvanrednim ruskim pijanistom Aleksandrom Sičukom, koji će biti naš gost. Bilo bi nam drago da dođete u što većem broju, da podržite ovaj mladi orkestar koji postoji već 40 godina i školuje mlade studente, đake, muzičkih škola, negujući u njima najiskrenije ljubav i rad u umetnosti i muzici.
Ovaj vam je program kao rod rođeni.
Familija, familija.
Radio Beograd 1.
Gol, 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 gol.
Vreme sporta i razonode.
Familija, familija.
Porodični radio magazin svake subote od 15:30 do 19 časova.
17 časova i 29 minuta, nema promjena na utakmicama širom Europe, sve je onako kako smo do sada javljali. Do 25. marta u salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Pariska ulica broj 14, izložba Marijele Cvetić, konkvistador iz kulture i umetnosti. Čujemo umetnicu.
Ova izložba nastala je kao rezultat višegodišnjeg istraživanja teorije Freuda uopšte, i posebnih njegovih nekih teorija koje je rezultirala prethodnom izložbom koja konceptualizuje jedan poseban njegov problem i ovom sada koja se bavi njim samim, samim Freudom i njegovim specifičnom pogledom na Balkan, odnosno na Orijent, Balkan specifično, konačno jednim kratkim, ne toliko dokumentovanim putem Freudovim u Trebinje 1898. godine, posle koga, međutim, on drastično menja svoje teorije i zapravo pogled tog jednog netipičnog zapadnog predstavnika, dualnog predstavnika na Orijent, na istok uopšte. Izložba je zapravo raznovrsnog medijskog sadržaja, što je i sam problem bio uklopiti različite vrste radova od slika, crteža, instalacija svetlosnih i drugih u jedan jedinstveni prikaz i nadam se da sam to uspela u prostoru galerije, u pomoć eto kustosa galerije i samih kustosa muzeja da realizuju.
Ja se zovem Ivana, a tata me zove Zlato.
Moje ime je Ivana Maksimović, ja sam reprezentativka u streljaštvu i rado slušam Vreme sporta i razonode.
Skoknut ćemo sada do Banovog brda, do kulturnog centra Čukarica, gde je uvek tokom svake sedmice bukvalno dobar, interesantan program, široka lepeza, kada je ponuda u pitanju. Javlja nam se Marina Petrović.
Dobar dan, pozdrav iz kulturnog centra Čukarica. Evo jedne lepe informacije iz ustanove kulture. Naime, sinoć je u Požarevcu predstava Pokondirena tikva koja je urađena u produkciji studija BISI Kulturnog centra Čukarica, otvorila amaterski pozorišni festival Milivojev štap i šešir. To je ono što je onako interesantno i na što smo posebno ponosni, a sada bi da najavim naš program koji je na aktuelan sledeće nedelje. Naime, u ponedeljak imamo na repertoaru predstavljanje knjige Ekonomsko propali podrum i još ponešto Miroslava Ćosovića. Zatim u ponedeljak isto tako u maloj sali kulturnog centra u 20 časova imamo nastup rock grupe gradske organizacije Slepih Beograda. Ovaj koncert je podržan od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Grupa će svirati svoje autorske pesme, ali i poznate hitove Party Breakersa, Miladina Šobića i drugih muzičara. Još nešto što je interesantno, vezano je za večernju scenu, četvrtak u 20 časova. Na repertoaru imamo predstavu Vernisaž, koja je urađena po tekstu Vaclava Havela u režiji Marka Jovičića, a igraju Marko Živić, Tatjana Kecman i Marko Jovičić. Pozivam sve vaše slušaoce da, ukoliko su zainteresovani za naš program, odu na naš sajt ili Facebook stranicu, pogledaju šta to mi sve imamo na programu i naravno posete nas naredne nedelje.
Evo, čuli ste, poštovani slušalci, 2x2 ulaznice za predstavu Vernisaž 28. februara u 20 časova očekuje vas Kulturni centar Čukarica.
Ja sam Bane Krstić iz grupe Garavi Sokak. Otkriću vam jednu tajnu. Ja nisam hteo da se rodim pre nego što krene emisija Vreme sporta i razonode. Kad je emisija krenula, to jest kad je lepo krenula, ja sam se lepo rodio.
Paris Saint-Germain je poveo protiv Nima u 38. minutu, upravo sada ovog trenutka. Paris Saint-Germain, Nim 1-0 i goli poništen. Offset. Dakle, ostaje 0-0, makar Paris Saint-Germain napada i sve snage, ali to je to. Hajmo mi do Doma omladine Beograda, naš komšiluk, javlja nam se Milica Ševarlić.
Pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode, evo nekoliko preporuka za programe koje možete posjetiti u Domu omladine Beograda tokom predstojećih dana. Sutra od 10 do 14 časova u glavnom holu Doma omladine očekuje vas velika februarska berza ploča, važan događaj za sve ljubitelje muzike, a posetioci i izlagači imaju priliku da razmenjuju i prodaju polovna kao i dobro očuvana originalna izdanja na pločama i diskovima svake poslednje nedelje u mesecu berza ploča. U okviru ciklusa Tribina religije i društvo, istorijsko iskustvo i savremeni izazovi 27. februara, naredne srede u 19 časova u klubu Doma omladine, tribina na temu arhitektura i religija. Religijska arhitektura je nesumnjivo jedan od najstarijih oblika arhitekture uopšte, a hramovi i haramovski kompleksi su prisutni kao arhitektonski obrazac kroz čitavu istoriju ljudskog roda, međutim manje je poznato da njihova arhitektura često bila iskaz kojima se izražavalo religijsko uverenje, neretko shvatanje sveta i predstavljanje pozicije koje u tom i takvom svetu ima čovek. Na ove teme slušat ćemo u sredu od 19 časova na tribini arhitektura i religija, a u galeriji Doma omladine Beograda do 9. marta možete posjetiti izložbu So Much Furniture and Light in This Room, koju organizujemo u saradnji sa Voždovačkom galerijom i Kristinom Nikolićem.
Ovo je dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Lene Kovačević.
Sevilla Messi 2-2 i drugi put je Messi izjednačio, dakle u 69. minutu Sevilla, Barcelona 2-2, 34. minutu Surdulici, Radnik Crvena zvezda 0-1, 40. minut Francuska Liga 1, Paris Saint-Germain, Nim bez golova 0-0. U Salonu Narodnog muzeja u Zrenjaninu bit će otvorena izložba fotografija pod nazivom U susret ruskom caru, Romanovi, carsko služenje. Posvećena je posljednjem ruskom imperatoru Nikolaju II. I njegovoj porodici. O tome đakon Predrag Nenin.
U Narodnom muzeju u Zrenjaninu publika će imati mogućnost da vidi fotografije carske porodice. Izložba se zove U susret ruskom caru, carsko služenje. Naime, fotografije su izvađene iz arhive ruske crkve i same carske porodice, tako da možemo videti svakidašnji život same porodice. Oni nisu bili neko ko je živeo samo u kabinetu i radio samo ono što nalaže država, nego su upravo imali služenje, služili su narodu svome i služili su svojoj crkvi. Također možemo videti da je car Nikolaj II. Bio veoma privržen našoj zemlji, zato nam je i cilj da ovu izložbu približimo našim građanima u našoj zemlji, pogotovo mladima, jer mi često pevamo, na primjer, pesmu Kreće se lađa Francuska o spašavanju naših vojnika iz Albanije 1915. u Prvom svjetskom ratu, ali da nije bilo ruskog cara, ne bi ni savezničke sile ni počele da prevezu našu vojsku. Znači, kralj Nikolaj II. Je u mnogome pomogao našem narodu i utoliko je veoma bitno da zapamtimo i njega i njegovo delo, i zbog toga smo eto došli na ideju da zajedno sa Moskovskim svetenskim manastirom organizujemo ovu izložbu fotografija carske porodice. Ona će biti ovde kod nas u muzeju do 23. marta, tako da ovom prilikom pozivam sve koji su ljubitelji carske porodice, istorije i opšte našeg naroda i ruskog naroda dođu i da pogledaju samu izložbu.
Ja sam Ljuma Penov, glumica, i toplo, toplo preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode svake subote.
E, samo da vam kažemo da smo dobili još 2x2 ulaznice za predstavu u Kulturnom centru Čakarica na Banovom brdu, dakle posetite ovo zdanje, a nama se javite za ulaznice 3-5-0-9-9 i 3-5-2-9-9. Predstava Vernisaž 28. februara u 20 časova. promene rezultata na nekoliko utakmica, to rekli smo i Sevilla Barcelona 2-2, to nije promena definitivno, ali Paris Saint-Germain poveo u duelu sa Nimom 1-0, strelac je bio Kuku. Dobro, tamo sam Mbappe naučio, morat ćemo i ovoga da savladamo. Uglavnom Paris Saint-Germain igra lepo, Radnik Crvena zvezda i dalje 0-1, čuli smo i lep džingl, što znači i lepa gošća, Boga mjesecu. U okviru 47. festa premijera će biti prikazan film Aleksandra, reditelja i scenariste Saše Radojevića, u ovoj melodrami koji će prvi put biti emitovana 26. februara u dvorani Kulturnog centra. Jedna od glavnih uloga igra naša gošća, glumica Ljuma Penov. Ljuma, dobroveče, dobrodošla.
Dobroveče, drago mi je.
E, takođe, baš se radujem i evo prilike da konstatujemo da je fest počeo u dobrom raspoloženju i nadam se da će Aleksandra naići na lepe fine reakcije.
Jeste, fest je juče otvoren i stvarno je lepo proteklo, baš onako svečano, kao i uvek. A 26. nadam se da će film isto tako lepo da prođe.
Melodrama. Da li je ovo tle podesno za srpsku melodramu? Gledamo španske, indijske, turske, melodrame svih zemalja, ujedinite se.
Da, melodrama je jako retko kod nas žanr koji se radi i ovo je pre svega melodramski žanr i ljubavna jedna priča koja se retko snima kod nas, baš ljubavni filmovi gde možete da se nekako poistovetite sa pričama likova koji su baš onako zapletne, onako, i koji mogu da se svako pronađe nekako u tom filmu, tim osjećanjima, emocijama koji likovi preživljavaju, zbog toga što je ljubavni film, a svako imao neka ljubavna iskustva ovakva ili onakva, a u ovom filmu su baš svakakva, tako da će sigurno da nađu sebe negdje.
Pa baš to je neobičajno, ne znam kako je glavnom junaku rade to, ali tu je zaplet žešći onako.
Pa jeste i mnogo je tu vrsta tih ljubavi, vrsta ljubavi, tananih i sitnih i ovakvih i onakvih, i laži i neke prevare i ovako, sve ono što ne znači mi možemo da držimo u ljubavi u ovom filmu se može pogledati.
Toliko lepih ženskih likova, koliko vidim, Boga mi, fina ženska ekipa, sem Milutina Miloševića koji pretpostavljam igra Radeta.
Da, on igra Radeta, da.
Ali tu su još Tatjana Venčelovski, Jelena Šušćer, Dubravka Kovjanić, Anđelija Vujović,
da.
Kako ste se slagali, kako je proteklo snimanje?
Pa, snimanje je proteklo baš lepo, onako, baš, mislim, uvek protekne onako kad je ekipa dobra i kad je sve u redu, onda i mi smo smireni i smirno, to radimo, nikakve nismo imali komplikacije, nikakve sukobe, sve je baš bilo onako lepo, baš smo onako ušli u to sve s ljubavlju nekom i željom i pre svega iskrenošću, da smo ono dobili, ja mislim što smo htjeli, mislim da će publika biti zadovoljna i da je reditelj zadovoljan i da ćemo mi naravno biti zadovoljni kao glumci.
Milo mi je da si tu, jer evo jedna od dvorana nosi naziv nosi naziv Dušana Makavejeva.
Da.
To je zaista jedan mali omaž, ali onako vredan.
Relepo, da.
I kada si bila prošlog puta kod nas, upravo je bila premijera filma, odnosno remake filma Ljubavni slučaj ili tragedija Petra te službenice. I pričala si nam da je bio vrlo raspoložen prema tebi, da ti je davao savete.
Jeste, bio jako divan. Došao je na set tad kad smo mi snimali, mi nismo ni znali da će onda dođe, i on je došao i njegova žena i seli se tako i mi smo se svi uplašili kao šta će sad biti, on će biti na snimanju, ovo ono, međutim ja sam on me pozvao da popričamo i baš smo dugo pričali, tako da mi je ispričao neke stvari o filmu, onda kako su radili, kako se sad radi, pa mi je dao nekoliko saveta jako lepih stvari koje ću pamtiti, što se mene tiče vrednih stvari, što mi je rekao što će pamtiti, baš ono što mi je dragoceno za mene kao glumici. Inače nisam imala priliku da ga upoznala sam ga, ali sam samo posle
dobar dan, kako ste, ovo smo baš imali prilike da pričamo na pola sata i duže. Onda je on ostao na snimanju i gledao je i gledao je naše snimanje, čak je ušao on u film, što je divno da se on isto pojavio u filmu u jednoj sceni, i to je baš onako, tek je to sad ono meni vredan film, baš da je on u svom remake-u se pojavljuje on, a eto sada njega više nema, i to je bilo negde njegovo poslednje pojavljivanje.
Negde sam očekivao, rekao, možda se pojaviš na Beoviziji, na izboru ovih, s obzirom da si negde ostavila to pevanje po strani, a ne treba zaboraviti da si usavršavala se ovo pevanje.
Da, ja po kući pevam.
To se ne računa, nema glasanja, da.
Ja to volim, meni je ostalo pevanje baš onako, velika ljubav i želja, i kao, mislim, imali smo sastav The Loop posle filma Petlje Milutina Petrovića, pa smo tu imali dosta numera koje smo izvodili posle svakog festivala gde se prikazivala Petlja, i tu su bile savršene pesme koje uradio Milutin Petrović, i Tanja Venčalovski i ja smo bile pevale tu tako malo, lepo smo imale onda da pevamo, i tu smo nastupali po raznim gradovima, na festivalima, posle filma i tako, i baš sam se lepo osjećala. Mislim, nekako potpuno se drugačije čovjek osjeća na sceni kad je, a potpuno drugačije kad je na sceni kao glumac, a drugačije kad je izvođač, pevač. Totalno nešto drugo. Meni je to totalno drugo.
Ali sve ima neku svoju lepotu, svoju dražu, svoju šaru.
Meni je bilo to toliko dragoceno i divno kad sam radila to sa Milutinom, to, mislim, prvo i film, naravno, kad smo radili, to mi je stvarno divan film, jedan od mojih omiljenih, i onda posle kad smo se sastavili u tu grupicu, to mi je bilo stvarno fantastično, baš ima svoje neke draže, taj umetnički backing koji mi dobijamo od publike, i to sve, to je stvarno bilo, baš je bilo lepo, i znam da sam uvek bila ona kao srećna, kao ja sad će dobiti, kao ovo, ono. Tako da, možda ja propevam negde, nikad se ne zna.
A možda još nešto komponuješ?
Da, komponovala sam do sada u Knjaževsko-srpskom teatru za predstavu Art u Kragujevcu, i film Žigo Sasana, Saše Radojevića.
Lepo. Da utvrdimo kad je prikazivanje, odnosno već sam rekao 26. februara.
26. februara u dvorani kulturnog centra.
To je bio omiljeni.
Da, šta omiljeni?
Meni dvorani. Često si tamo.
Nisam, pa bila sam i u drugu razli.
Dobro. PTT je tamo imao premijer.
Nije tamo. Nije. To se ti pobrkao.
Da, dobro.
Nije, nego i u Domu omladine.
Da. Dobro.
I znači, dvorana kulturnog centra u 22 časa, film Aleksandra Saše Radojevića. Eto, dobrodošli su svi, mislim da će da bude stvarno gledalci zadovoljni film, i da će moći da nešto stvarno umetnički, baš čisto umetnički dopre do njih.
Tema vrlo interesantna, svakako treba
zavirati. Kič životu, da.
Kako se ti boriš protiv tog kiča u životu, u svakodnevici, ili s tim svetom koji živi u njemu?
Pa eto, pokušavam nekako da se izborim, da ostanem ona sama na zemlji, da nekako, mnogo sam toga i odbijala, čak i nisam radila neke stvari koje su me zvali, i projekte neke, isto tako i filmove, jer ne želim stvarno da budem po nekim skandaloznim novinama i ne znam čemu, tako da držim se sebe i moje samosvesti i svog nekog ubeđenja, integriteta i samo spoznaju sebi uopšte kao čoveku i kao glumici, jer samo tako može čovek da se spasi od ovog stvarno što se dešava u kulturi i uopšte, mislim, to je, ja zovem ovo kič vreme, stvarno, mislim, strašno.
Mogle ispasti i dobra balerina od tebe, uz ostalo.
Jeste, jeste. Mogla je, moja tetka je bila u baletu Narodnog pozorišta i onda sam i ja isto tako krenula na balet i onda posle jazz balet i onda modern ples i onda salsa i kizomba i bachata i tako da sve to ja i dalje plešem sada, tako da plešem sada trenutno salsu i bachatu.
Jel večeras ima nešto u SKC-u, neka salsa ili...
Da, 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 ima.
A, pa idemo?
Da, da. Ja, možemo.
Da govoriš.
Da te naučim.
Pa sigurno, uvijek uči dok je živ.
Da,
čas.
Da, tačno.
Hvala ti mnogo, ovaj dan bi bio mnogo drugačiji da tebe nije.
Hvala vam puno.
Ljuma Penova je bila srba. Teka sam u Pozne, godine zašao, ja sam pravu ljubav, konačno pronašao, pa mi 65-a sad nije smak sveta, zbog tebe sam i mator, opet gladijator. Kaži mi da krenem i zemlji okruda, sagradit ću novi sedam svetskih čuda. Nisi meni zemlja, vatra, vazduh i voda. Nisi moja ljubav, ropstvo i sloboda. Pogrešnim putem ja sam krenuo, pa tebe nije, ja bih umeno. I sve sam poruke potpuno ukinuo, da tebe nije, ja bih. Kaži mi da krenem, idem bilo kuda, sagradit ću novi sedam svetskih čuda. Nisi meni zemlja, vatra, vazduh i voda. Nisi moja ljubav, ropstvo i sloboda.
Ja sam Ilija Petković, predsjednik Stručnog savjeta Fudbalskog saveza Srbije i pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Sada ono treći, Messi definitivno dobija na značaju jer je Messi postigao i treći pogodak u Sevilji i evo Sevilja, Barcelona, 4 minuta pre završetka, rezultat je 2-3. Poluvremena utakmici u Surdulici, Radnik, Crvena zvezda 0-1, golom Gajića u 7. minutu, Paris Saint-Germain, Nim, poluvreme 1-0. Posle divne mlade glumice Ljume Penovo, očekujemo i divnu atletičarku Milicu Gerdašević i njenog trenera Marka Milinkova, tako da ćemo do završetka ove emisije imati i fine goste i lepe teme. Evo već za koji trenutak ćemo čuti Slađana Stošića. Naime, on će nam najaviti jednu lepu izložbu koja se dešava u galeriji Art 55 u Nišu. To je izložba studenta Fakulteta umjetnosti pod nazivom Plak Art. I upravo Slađan Stošić nam priča o toj izložbi ovog trenutka, stiže za koji čas, u 3 minuta do 18 časova. Dakle, još dosta informacija, još priloga i gostiju do 19 časova u ovoj našoj emisiji u porodičnom magazinu Vreme sporta i razonode. Dakle, ponovit ću, Slađan Stošić, Galerija Art 55 u Nišu i izložba studenta Fakulteta umjetnosti pod nazivom Plak Art.
U Galeriji Art 55 je u utorak 19.2. otvorena izložba Plak Art. Pitanju je izložba plakata studenta Departmana za primjenjene umjetnosti Fakulteta umjetnosti u Nišu. Organizatori su Ogranak Stanu u Nišu, Fakultet umjetnosti u Nišu i Galerija Art 55. Izložbu su pripremili i organizovali profesori Slavica Dragosavac i Perica Donkov sa saradnicima. Otvorio je akademik Milorad Mitković, potpredsjednik Ogranka Stanu u Nišu. Izložba traje do 2. marta i ulaz je slobodan.
Čekajući mjesec pod ovim nazivom održat će se knjiženo večer Sanje Radojković u sredu 27. februara u klubu Bogotražitelj u Ivan Begovoj ulici broj 7 u Beogradu.
Ovo je zapravo autorsko večer koje je pripremljeno u cilju promovisanja knjige koje još nije izašla iz štampe. Naime, Čekajući mjesec je naziv večeri zato što se knjiga koja se priprema zove Mjesec i njegove deca. Tako da, eto, želim da praktično sve one koji vole moju poeziju upoznam sa onim što ih čeka u knjizi koju pripremamo i nadam se da će uskoro izaći iz štampe i ugledati svetlost dana.
Milo mi je da mogu da pozdravim slušalice emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam karatistkinja Andrijana Vasović, druga na svetu, treća u Evropi, a bit će toga još.
Lepo rečeno, i tekako. Paper Animals, mladi indie rock band iz Beograda, osnovan 2016. godine, svira večeras u Metropolisu u Makedonskoj ulici 21. U ime sastava u svirku najavit će Damjan Jovanović.
Večeras od 21 čas u muzičkoj kući Metropolis nastupamo. Svirat ćemo stvari sa našeg debi albuma koji trebalo uskoro da objavimo, a i još po neku novu pesmu koja će naći na nekom budućem izdanju. Pored mene u bendu su Sofija Nedeljković koja peva, Marko Rakić za bubnjevima i Darko Kasujević na basu i čekamo vas da dođete i da se lepo provedemo.
I na Bubudaru se sluša emisija Vreme sporta i razonode. U ime fudbalskog kluba Zvezdara trener Igor Savić. Izložba fotografija Kalaši, posljednji pagani Hindukuš, autora Konstantina Novakovića, otvorena je u Etnografskom muzeju u Beogradu. Čujmo autora i čujmo lepu priču o Kalašima.
Izložba koja je otvorena u Etnografskom 21. februara prikazuje seriju od 30 fotografija koje su nastale tokom putovanja po severu Pakistana, odnosno u dolinama Kalaša. Kalaši su religijska zajednica koja naseljava tri rečne doline na samom severu zemlje i njihova kultura je opstala zahvaljujući izolaciji koji su se nalazili tokom prethodnih vekova. Kalaši imaju mnogo specifičnosti i veoma se razlikuju njihova kultura, način odevanja, njihova tradicionalna nošnja i njihova politeistička religija ih razlikuje od svih naroda u okruženju koje su je također ove religijski, odnosno žive u muslimanskom okruženju. Inače, same fotografije prikazuju detalje iz svakodnevnog života. Relativno kratko vreme sam proveo, uspeo sam da uhvatim neke trenutke koje mislim da oslikavaju njihov život koji je ostao autentičan i nekako netaknut što se tiče turizma, jer u taj deo zemlje se prilično teško stiže. Našim državljanima je veoma teško dobiti vizu za Pakistan, tako da nadam se da sam ovom izložbom uspeo da približim kulturu ovog jedinstvenog naroda.
Sportski pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Moje ime je Vida Medić, ja sam reprezentativka Srbije u triatlonu.
Humanitarna akcija Korakom do kuće od srca za porodicu Dudaš održat će se sutra. Najpoznatiji ultramaratonci na jednom mestu u akciji Korakom do kuće od srca. U ime organizatora govori Saša Nikolić, inače koordinator i inicijator akcije.
Humani ultramaraton za porodicu Dudaš iz Zrenjanina održat će se sutra 24. gde će se skup održati u 6 časova, a u 7 časova će početi humanitarno trčanje kako bi se prikupila sredstva za porodicu Dudaš, tačnije šestočlanu porodicu koja ima sina 18-godišnjeg Davida koji boluje od cerebralne paralize koju prate jaki epidemični napadi. Porodica Dudaš se inače selila iz doma u dom poslednjih 10 godina preko 25 puta i nemaju elementarne uslove za život. Tačnije, Davida kupaju u koritu i toga smo mi pokrenuli akciju pod nazivom Humanitarno trčanje od hrama Svetoga Save na Vračaru do hrama Svetoga Arhangela Mihaila u Zrenjaninu kako bismo spojili i duhovnost i sport i muziku i sve u jednom i pokazali svoje čovjekoljublje da malim korakom možemo doći do velikih ciljeva i da vratimo osmeh porodici.
Let go, come on. Let's go. Ja sam Milica Gardašević, evropska juniorska prvakinja u skoku u dalj. Pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razvoja.
Eto, po ovome se vidi šta se sve izdešavalo među vremenu i koliko smo održali lepo prijateljstva i tek ćemo, ako Bog da. Milica Gardašević, reprezentativka Srbije u skoku u dalj, sjajna, započela 2019. godinu, najpre proglašena za najbolju mlađu seniorku države u atletici, potom triumfovala na dva mitinga i evo ide priča o kojoj ćemo pričati zajedno sa Milicom, je i njen trener Marko Milinku, koji će nam se u ovom razgovoru koji će nam skrenuti pažnju na sva lepa dešavanja koje slede. Milice, najprije tebi dobroveče, pozdravim te.
Dobroveče vama i dobroveče svim slušacima.
Marko, hvala, drago mi je da smo zajedno. Znam da vam je raspored zgusnut, ali ove godinom što ste ovde i milo mi je da, kako rekoh, negujemo ovo lepo prijateljstvo začeto pre nekoliko godina.
Hvala i hvala na pozivu.
Boga mi, Milice, ako je moglo lepše, ovo 2019. stvarno nije moglo. Počelo je lepim onim triumfima, pa ako se slažeš da malo se osvrnemo. Prvo je lepo, evo, proglašena si za najbolju mlađu seniorku države u atletici u svim kategorijama, priznanje koje znači godi, pa i obaveze.
Pa godi svakako, ne osjećam toliki pritisak, mada od njega ni ne bežim, ali naravno da mi godi, a 2019. je generalno počela sjajno, pogotovo na sportskom planu. Ostalo nam je još to evropsko prvenstvo, pa s obzirom to kako smo uvertiru imali na Serbian Openu u Beogradu pre neki dan, ja se nadam da će da prođe sasvim korektno.
Uvijek kada smo pričali ili telefonom ili uživo, isticali smo da Marko Milinko ima tačno razrađen plan i nekako mi se čini da je to sve ono korak po korak, ne brzati, ne pošta poto, sačekati pravi moment.
Tako je, naravno. Kao što smo pričali i prošli put, evo nas neke dve godine kasnije pričamo i dalje na istu temu i dalje ona napreduje. Pričali smo o nastupu na evropskom juniorskom prvenstvu, evo sad pričamo o nastupu na evropskom seniorskom prvenstvu.
Tako je, to je centralni događaj i prvi put evo imamo, Marko, troje skakača u dalj, to je baš onako lep uspjeh i za našu atletiku.
Naravno, prava šteta što nije četiri, bilo je sasvim realno. Lazar Anić imao težu povredu prošle godine, tokom dvoranske sezone prošle godine, uspio da se oporavi. E, kako nevolja ne ide sama, razboleo se u krucijalnom momentu, tako da nije dobio realnu šansu da se izbori za ovo evropsko prvenstvo, ali pored Milice Ivane imamo i Strahinju Jovančevića, koji će također predstaviti Srbiju na evropsko prvenstvo u dvorani u Glasgowu u martu.
Milice, da li si svesna šta se sve dešava, makar od tebe tek očekujemo one prave rezultate, ovo je jedan lep, lagani uvod u sve što sledi, ali lepa je cela priča sa doktorom Đurovićem, smo danas govorili o upravo mladim lavovima, lavićima, lavicama, jedna fina nova generacija koja je stupila na scenu, nekako sve to ide u hodu, lepo je.
Pa pre svega da pozdravim puno doktora Đurovića, pošto ja njega mnogo volim, on mi je recimo eto doktor od početka. A što se tiče te nove generacije, da, mislim da imamo sjajne atletičare, mislim da imamo dosta talentovane klince i generalno mislim da treba mnogo više pažnje da im se posveti, ali eto, ima nas tu i mlađih koji idemo na evropsko prvenstvo, što je sjajan uspeh.
Marko je čovjek od atletike također sa dugogodišnjim stažom, pa je onda lepo vidjeti pored skakača i ovu dečicu na 60 metara.
Pa naravno, znači to uvijek je lepo imati tu masovnost, uvijek je imati, lepo imati širinu, neku bazu iz koje će da dođu vrhunski rezultati. Milica je to predvodnik te neke mlađe generacije kao juniorski šampion Evrope, kao devojka koja ima izuzetno vredan rezultat, ali imamo dosta pokrivenih disciplina, dosta talenata, nadam se da će sazreti vremenom i da će biti vrhunski atletičar.
Kako idu sada pripreme, Milice? Sada su već oni dani pred polazak, još malo je ostalo, tu ste u Beogradu, malo ste došli do nas i kažem, vreme vam je dragoceno, to znam i zato vam od srca hvala što ste uspjeli da između treninga budete ovdje.
Mi kod vas uvijek volimo da dođemo.
Hvala ti.
Pa da, ostalo još nekoliko dana do polaska, tako da u principu fizičke pripreme su završene, ostalo je još tih malo psihičkih priprema i te neke finese, tipa ustajanje ranije ujutro, poštivan kvalifikacije u 10 ujutro i tako neke finese. Ostalo sve što se tiče fizičke pripreme, mislim da smo na skroz korektnom nivou i da će to sve biti super.
Marko, koliko su ovi turniri, odnosno mitinzi u Jablonecu najpre i u Ulsteinviku u Norveškoj značili, su poslužili svrsi, osim toga što je ona bila sjajna, da dođe prava forma u pravi čas?
Naravno, pre svega mislim da je jako dobro dobro što pozvana je na dva najjača mitinga ove zime u svetu na kojem je bio ženski skok u dalje. Mislim da je to jako dobro za nju. Ona da bi bila među najboljim na svetu, što svakako treba da bude, najlakše će tamo stići, takmičiće se najjačim takmičenjima i tamo gde su najbolje skakačice u dalje na svetu svakako. I kako da kažem, to su za nju dragocena iskustva da kad god može takmiči protiv najboljih. I to će da je čeka na evropskim svetskim prvenstvima, sutra olimpijskim igrama i tako dalje. I to je jedan jako veliki plus što se ona svojim rezultatima izborila da uđe u tu grupu skakačice u dalj, koja takmiči najče mitinge, koja, kako bih rekao, tu se stvaraju rivalstva sad polako između nje određenih daljašica koje će se dalje prenositi na te najveće atletske manifestacije, najveće atletske takmiče.
Sam ja dobro izračunao da je 2. februar subota?
Da.
U 10 časova prvi izlazak, u 10 časova ujutru, kako bi bilo lepo da se uključimo s lepim vestima.
Da, bilo bi odlično. Tamo negde oko pola 11.
Savršeno je bilo, pa da nastavimo i do popodne. Milice, koliko su tebi značili ti turniri, kažemo, Jablonec i Ustrendik, gde si skokom od 6 metara i 52 cm izvodila vizu za prvenstvo u dvorani?
Pa ja volim, generalno volim da putujem, volim da stakmičim u različitim halama i različitim stadionima, neko se trudim što više da razbijem tu monotoniju, tako da s tog aspekta mi je bilo sjajno. Također dolazile su mi razne koleginice iz raznih zemalja, imala sam prilike da se susretnem sa mnogim devojkama s kojima ću skakati i na Europskom prvenstvu između ostalog, tako da mi je to bilo lepo i zadovoljna sam celom sezonom i skakanjem i takmičenjem.
Marko, došli smo do toga da se s Milicom već vrlo ozbiljno računa i ne treba da bude opterećenje i vi dosta štitite od toga da bude sklonjena kao pod jednom pečurkicom, neka ona radi svoje naravno, ali sam ide mic po mic, korak po korak, lepo, ne očekuje se previše, a negde počinju ljudi da veruju.
Tako je, baš sam neki dan pričao sa kolegom o tome. Jednostavno, to prvo evropsko prvenstvo je bilo bez nekih velikih očekivanja, više smo bili zadovoljni što je uspela da skoči tu jako, jako strogu normu koja je bila postavljena za skok u dalj. Otišli smo tamo, naravno, ne bez ambicije, ali nekako nije postao u vazduhu neki osjećaj kao sada da je vrlo, vrlo realno da ona može se izbori za finale. Znači svako sledeće takmičenje, a to je bio slučaj i u mlađim uzrasnim kategorijama, ona odlazi na svako sledeće takmičenje sve, kako bih rekao, u sve veće šanse da se izbori za visoki plasman, medalju ili čak pobede i tako dalje. Znači ta neka tendencija koja je postojala u mlađim uzrasnim kategorijama, konstantnog napretka i tako dalje, dobrih nastupa, evo to sad se dešava odmah na samom početku senjorske karijere i na najvećim senjorskim takmičenjima.
I onaj rezultat kada si bila šesta na jednom od ovih mitinga, Ivana Španović treća, takođe je dosta odjekno ovde u Srbiji. I te kako?
Pa to je jedan od najvećih mitinga, to je najjačih da se tako izrazim, na kojima sam nekad nastupala. Tako da mi je pre svega bila velika čast što su me pozvali uopšte. I eto u Berlinu drugi put, lepo smo skakali, bila je zaista jako lepa organizacija i hala je bila puna, atmosfera je bila sjajna. Imala sam solidnu seriju skokova, imala sam neke minimalne probleme sa stopalom, ali sve u svemu bilo mi je jako lepo i mislim da sam skoro solidno skakala.
E, neko skuplja marke, neko novčiće, neko sličice, ja skupljam tekstove od Milici Gardašević, sjajna Gardašević je 6 metra 52 cm, ispit zrelosti, Milica pobedila u Norveškoj, Milica u Norveškoj reprizira Češku, ja ti javno uručujem ovo da imaš, pošto ti tada nisi bila u zemlji.
Hvala vam.
Evo, izvoli. Koliko da se zna da se pratimo u svakom trenutku. Marko, nije bilo sreće sa tom vizom, jedino, možda je to jedino što nedostaje u te jedan kamenčić, ali pregurat ćemo.
Pa da, eto, kažem, usledio je nakon poziva u Berlinu, koji smo se mnogo obradovali, tu je, eto, skakala sa najboljim u tom momentu u Evropi i na svetu, usledio je poziv za Birmingham, za isto tako jedan jaki i kvalitetan miting. I eto, igrom slučaja nismo uspjeli da izvadimo vizu, falio nam je taj jedan dan, zapravo to je bio praznik, ovo je naš dan državnosti, jel tako, koji je pao u petak kad smo mi trebali dobijemo vizu, tako da smo je dobili u ponedeljak, a u subotu je bilo takmičenje. Eto, to je propušteno, eto, nekim sticajem okolnosti, žao mi je utoliko što je to bila još jedna šansa da se oproba među najboljima, imala je i pre toga taj miting u Berlinu, imaće i evropsko prvenstvo, to bi bila još jedna šansa. To što ja stalno ističem da je dobro za nju što se izborila za sva ta takmičenja i to evropsko prvenstvo u Berlinu prošle godine i za ovo evropsko prvenstvo i za nastupe na tim najjačim mitinzima. Zašto? Zato što ona konstantno napreduje rezultatski i stiče ta dragocena iskustva na najjačim mogućim takmičenjima. I kad se sve to jednog dana sabere, imaćete skakačicu dalje vrlo, vrlo skoro. U nekom narednom periodu imaćete skakačicu dalje koja može da skoči jako vredan rezultat i koja je kao kući na najvećim atletskim manifestacijama.
Govorimo o devojčici koja je 20 godina.
Da, a tek ima 20 godina, da. Što je stvarno, evo, baš sam neki dan rekao za u žurnalu je bila izjava i rekao sam, sam sebi ne mogu da verujem, pričam, skočila je 6.51 sada na Openu i pa mogla je mnogo dalje da skoči i sad prosto ne mogu da verujem da govorim o devojci koja ima 20 godina, da je ovako malo kad se sklonim i kad pogledam kako to zvuči sa strane, ovaj, da, stvarno je mogla mnogo dalje da skoči.
Milice, evo veliko takmičenje, 637 atletičari iz 49 država bit će na prvenstvu Evrope, 20 osvojača zlatih medalja iz Beograda pojavit će se u Glazgovu. No, ti naravno sklanjaš svoje misli i vodiš računa samo o sebi, to je najbitnije.
Svu sreću im želim svima, pre svega.
Pa, sport ima i onu radost da čovjek prvo mora sebe da pobeđuje, pa onda se takmiči i sa ostalima. Dakle, imaš svoje ciljeve, znaš koliko si zacrtala, koliko možeš.
Pa da, ja se uvijek vodim tim principom, da samo budem bolja nego što sam bila juče. Da iz godine u godinu i sezone u sezonu budem sve bolja, da radim na sebi, da se trudim da popravljam svoje greške, gledam svoj put, tu gledam, tako da ne osrećam se previše.
Šta je teško upravo u tome, odnosno rekao ste negde da je težina što treba realizovati u tri serije kvalifikacija ovaj rezultat?
Pa vidite, Milica je sad definitivno u samom evropskom vrhu i svetskom, ali da kažemo evropskom, pošto je ovo sad prvenstvo Evrope. I evo, baš sam dobio listu juče, startnu listu za evropsko prvenstvo i gledajući je, iskreno vam kažem, to što je pred Milicom, zašto je njoj to trenutno u ovom momentu neki izazov, jeste što se ona prvi, drugi put nalazi na takvim takmičenjima. Vidite, 9 od 18 takmičarki, najboljih 18 takmičarki u Evropi koji će se boriti za finale, ima 28 godina ili više. I tu je zapravo ta neka caka da će to će da bude pre svega jedan veliki talenat, jedna velika želja protiv iskustva. I ja verujem da čak ona u ovom momentu jeste među osam po pitanju toga koliko može da skoči, a sada merimo mesto odskoka ili tako nešto, ali tu će veliku ulogu igrati i iskustvo tih devojaka koje ona mora da prevaziće nekim svojim talentom, nekom svojom željom i nekim, kako bih rekao, nekom tačnošću. To je sada nešto što je još jedno iskustvo u njenoj karijeri i to je nešto što je zapravo divno, jer ona ima 20 godina. Mi sad pričamo o najboljih osam Evrope, pri tome glavna tema devojka od 20 godina, tamo neće biti ni jedna devojka od 20 godina, tamo će biti sve devojke koje su već, sve devojke manje više koje će biti tamo su već učestvovale po nekim finalima, imaju mnogo ovakvih takmičenja, što uspješnih, što neuspješnih i za sebe. I stvarno je sjajno da mi na ovakvu, u ovakvim temama spominjemo devojku od 20 godina.
Što bi se reklo, nemaš sve da izgubiš, a možeš da dobiješ mnogo.
Tako je.
Najmlađa, najslađa i navijamo za tebe, naravno, i sve snage.
Hvala vam puno.
Milice, kako porodica gleda, koliko uspeva da te sretne uopšte u ovim svim putovanjima? To je jedna od onih strana medalje kada je sport u pitanju. Čovjek se odriče, zna zbog čega se odriče, ali je dosta odsutan od kuće.
Pa da, to zna nekad da bude problem, međutim kod mene to nije slučaj, stvarno imam neviđenu podršku i porodici i prijatelja, tako da retko sam kod kuće, ali kad sam kod kuće svi su oko mene, svi trče oko mene, imam punu pažnju i ja njima pružam onda svu svoju pažnju, tako da mislim da funkcionišemo sjajno.
Marko Milinković, znači nekadašnji pulen Gorana Obradovića, trenera Ivane Španović, baš mi je drago da je naš skok u dalj toliko došao na pravo mesto, nisam mogu ni da sanjam da ću imati troje sa takvim rezultatima.
Imamo jako veliku
i za malo četvor.
Da, pa realno bi bilo stvarno. Da. Stvarno mi je žao što je Lazar i pored toga što je uspeo da se vrati posle te povrede i stvarno je bio zreo da možda iskoči tu normu i na kraju zaglavio sa upalom pluća i nije dobio šansu, ali ono što hoću da kažem je da svakako imamo tradiciju i to ne samo u Novom Sadu, imamo tradiciju u skakačkim disciplinama, imamo uspeha u skakačkim disciplinama, ta znanja se prenose i ona su dragocena i nije slučajno da baš u skokovima i baš u određenim sredinama, tu su pre svega Novi Sad, Beograd i Kragujevac, imamo odlične rezultate u kontinuitetu i to su neka dragocena iskustva, neka dragocena znanja koje se među nama prenose i to je stvarno jedno bogatstvo za sve nas i stvarno mislim da stvarno nije slučajno da imamo uspeh u tome.
Miličice, draga, za razliku od većine ostalih trenera, uz Marka može da se vidi i neki grad u koji odeš, uspeš malo i da pogledaš i da prošetaš i da odeš na kafu i ono, pa šta ti se recimo u poslednje vreme najviše svidi?
Oslo. Recimo Oslo, zato što smo imali 10 sati na aerodromu da provedemo, gde sam ja nekako, ja uspela da iskukam jedva, moram priznati, da odemo do grada, da malo vidimo šta ima. Pa nismo bili ništa pravo da vam kažem, pošto je bilo minus 50 i tako, ali eto, nije monotono, nije dosadno, to je bitno.
Marko, šta imamo u planu za ovu godinu? Predolimpijska godina.
Da, pa meni je u ovom momentu stvarno jako drago što ona uspeva da evo, u ovoj kratkoj sezoni je dva puta skočila preko 6,5 metara, ima dva rezultata preko 6,30 i mislim da smo imali šansu za to još jedno takmičenje, ja verujem da bi bio još jedan rezultat na nivou od 6,50. Ono što sam istakao kao neki prioritet pred ovu sezonu jeste da napravi kontinuitet na tim rezultatima, jako vrednim rezultatima, jer njen lični rekord je izuzetno vredan. Sad ne pričamo više o tome da ima 20 godina, generalno pričamo, znači u apsolutnoj nekoj kategoriji on je izuzetno vredan i voleo bi, naravno uvek želimo da skočimo lični rekord i da pomeramo te granice za šta je evidentno sposobna da skoči novi lični rekord i tako dalje, ali možda mi u ovom trenutku je važnije što ona ima neki kontinuitet i na tom evropskom metu najviše bih i voleo da napravi skok u tim granicama svojih najboljih ostvarenja, pa šta je to donese, sigurno će donese dobar plasman, eto to mi je nekako, kako bih rekao, to bi mi zaokružilo neku idealnoj priči ovu sezonu, da još jednom na evropskom prvenstvu bude na toj nekoj granici još 6,50-60 koja je krajnje, kažem, realna da je ona skoči, ali opet, kako bih rekao, nije to ni tako lako.
Do Novaka Đoković, Ana Ivanović, Jelena Janković, pa nije se ovde nešto mnogo držalo do tenisa, čak je važio za onako onaj šmekerski sport kao samo za eliti sport, tako bih rekao. Ništa tako ne uspeva kao uspeh. Evo dokaza, to je ovaj turnir Beograd Open. Nije ni čudo što na nekim fudbalskim utakmicama Superliga ima 250 gledalaca, kad su utakmice nikakve, nek zameri kogod hoće. Dokaz da je dvorana na Banjici bila popunjena i da su ljudi imali šta da vide i da je to bila sportski slatkiš, jednostavno sportski dezert, dakle dokaz je da kad se naprave dobri rezultati da je publika i tekako zainteresovana za atletiku.
Pa svakako, ja mislim da je zapravo prelepo generalno pratiti sport, a pogotovo što je to LT meeting u Beogradu, dolaze iz raznih zemalja atletičari, a mi imamo dosta uspešnih atletičara, tako da imate za koga i da navijate i sve. I naravno pored Ivane koja je skočila sjajan rezultat i koja je naša najbolja atletičarka trenutno, tu su Jasmir Kolašinac i mnogi, mnogi drugi, sad neću ja na vreme zezati da ne bi nekog zaboravila, tako da mislim da je sjajno generalno i ima dosta mlađih atletičara koji su se takmičili, koji možda nemaju toliku medijsku pažnju, ali treba ih vidjeti i zaslužili su da budu viđeni, tako da ja pozivam sve ljude sledeći put, sledeći godine kad se bude održalo, koji nisu bili, da dođu i da vide.
Ivana Španović, Milica Grdašević, Strahinja Jovančević, Maja Ćirić, Amela Terzić, Jasmir Kolašinac, Milana Tirnanić, Aleksa Kijanović, Luka Trgovčević i Elzan Bibić. To je ta ekipa koja će biti, verujem, strah i trepet i pomrsiti račune mnogima. Koliko znači, Marko, ova dvorana u Beogradu uz nadu da neće ostati samo na njoj, da će biti toga i u Srbiji, koliko pomaže?
Mnogo znači, možda bi bilo bolje da ja pričam o dvorani u Novom Sadu koja je nama bukvalno se spasla, jer mi tamo živimo i radimo, nama ova dvorana puno znači po pitanju takmičenja, priprema i tako dalje, ali siguran sam da mnogo većem broju ljudi, isto ko što je nama spas atletska dvorana u Novom Sadu, mnogo većem broju ljudi je atletska dvorana u Beogradu spas. Tako da to je nešto bez čega atletika jednostavno ne može. Atletika je dvosezonski sport, znači takmiči se i zimi i leti, postoje odvojena prvenstva Evrope i sveta u dvorani i van i napolju. jednostavno atletika bez dvoranskih uslova ne postoji. Gubi se kontinuitet u radu, gubi se talenti, gubi se masovnost, gubi se sve. Znači, neophodno je da u svakom delu Srbije postoji neka dvorana gde bi ti, kako bih rekao, gde bi klinci mogli da stasiju, gde bi lokalni atletičari izašli iz tih lokalnih okvira i tako dalje. Znači, to je jednostavno oružje koje je jako, jako značajno i veliko za pravljenje nekog vrhunskog rezultata.
Milice, tebi odgovore jedno i drugo, i letnja i zimska sezona, otvoreno, zatvoreno, rad, baviš se onom što voliš.
Da, ja više volim napolje, da se takmičim, napolje da treniram, ali u principu sve mi odgovara, imam sjajne uslove i za pripreme i za jednu i za drugu sezonu, tako da se ne žalim ni na što.
Milica Gradašević i Marko Milenko su se nama bili u emisiji Vreme sporta i Razonode. Ja vam još jednom zahvaljujem od srca u ime ekipe i naravno želim sve najlepše kao i ostalim članovima delegacije, no ovde pošto stvarno imamo tu lepu saradnju, zahvaljujem još jednom, kažem, jer stvarno su termini prebukirani i teško je naći vremena, ali Milice, vreme radi za tebe, tu smo na tvojoj strani i vašoj strani, te tako i uvijek ste dobrodošli.
Hvala vam.
Hvala vam najlepši, još jednom hvala na pozivu.
18:27, pre nego što čujemo blok reklama, samo da kažemo da Paris Saint-Germain vodi protiv njima rezultatom 2-0.
Eko. Ništa jedan grad ne čini tako velikim kao prijatelj koji ti širom otvara vrata. Postani prijatelj opere i teatra Madlenijanom, bliži vama. Online kupovina ulaznica. U martu pevamo, plešemo, govorimo i radujemo se proleću.
Fest bez zaštite. Od 22. februara do 3. marta. Više na fest.rs.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja. Radoslava Grajića. Garavi sokak za veliku i malu decu. Leontina sa gostima. Pojte i utrojte. Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Prvi put sa Srbima na petom kontinentu. Na najvećem srpskom festivalu Južne hemisfere. Posetite štand RTS Planete u subotu i nedelju 23. i 24. februara na 7. srpskom festivalu u Sidneju. Tumbalon Park, Darling Harbour, Sidney. Čekamo vas.
Ko je kuda?
U savremenoj galeriji umetničke kolonije Ečka u Zrenjaninu.
Do osnivanja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Ečka je bila jedino mesto gde se ta neka reprezentativna produkcija jugoslovenskog stvaralaštva mogla videti na jednom mestu.
Nedelja od 9:05. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Jer vi tu imate vrlo teško mučenje, odmah da vam kažem, ta monotonija kad vi stalno dižete te tegove, kad smo mi to dizali svaki dan 5 tona, pa to je dosadno, 100 puta da ustane, čučni ustani, čučni ustani, nije se stvar u tome da li možeš ili ne možeš, nego dosadno.
Gost, veslač Božidar Veljković, nedelja 24. februar od 16 do 17 časova, autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Niko te sem mene neće čuti, s malo riječi tiho pričaj što si htjela, svoje oči umorne i snene. Ti odmori na mom srcu i budi smjela. Ljubiš me ko da se davno znamo, tek si juče prvi puta mene srela. Jedno drugom želimo da damo, sva nova jutra, radosna i bijela. Naša ljubav ruši sve pred sobom, sve na svijetu mogu draga kad sam s tobom. Zapalio sam plamen, nek vječnost ja,
čudan oganj koji ruši sve pred sobom. Povest ću te stanom, moju srce zna, da provedem cijeli život samo s tobom.
Zovem se Nenad Poljezević i volim da slušam subotom Vreme sporta i razonode i vas pozivam takođe, emisija puna zanimljivosti, sporta, života i svega ostalog.
E, baš je lepo rekao, trudimo se da bude upravo tako i hvala gospodinu Poljezeviću. Predstavit ćemo sada, poštovani slušalci, Beogradski trčkački klub, prvi i najveći rekreativni klub za trčanje u Srbiji. Razgovor s jednim od njegovih osnivača, Dragoljubom Milosavljevićem, zabeležio je naš kolega Miloš Panić. Povod je škola trčanja za odrasle i 14. generacija koja počinje sa edukacijom i treninzima 23. marta.
Dragoljube, dobar dan i dobrodošli u emisiju Vreme sporta i razonode.
Dobar dan, hvala na pozivu, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Budite ljubazni i predstavite nam vašu organizaciju Belgrade Running Club, odnosno Beogradski trkački klub. Ukoliko se ne varam, kroz vašu školu prošlo je preko 4000 trkača.
Da, kroz naš najmasovniji program škola trčanja prošlo je 4000 ljudi do sada. To je program koji je nastao zajedno i sa nastankom kluba. Beogradski trkački klub postoji od 2011. godine i on je klub rekreativnih trkača, odnosno kod nas dolaze ljudi koji duže vremena nisu trčali i u nekom određenom periodu života su rešili da se aktiviraju i da krenu sa trčanjem.
Zašto je ljudima potrebna škola trčanja? Kakve tehnike mogu da nauče kod vas? Zar trčanje nije nešto jednostavno?
Ljudima je potrebna zapravo škola trčanja kao vid podrške prilikom početka ulaska u svet trčanja. To je jedan program koji traje 6 meseci kontinuirano i osim samih sticanja navika za vežbanje, tu se prolazi i niz različitih edukacija koje se tiču zdrave ishrane, pravilnog odabira sportske opreme, kako imati pravilnu tehniku. Jednostavno, to je jedan suštinski program koji nije baziran samo na fizičkom osvešćivanju čoveka, već se bavi jednom integrativnom pristupu čoveku, da on jednostavno postane trkač i da mu trčanje postane jedna svakodnevnica u životu.
Zaista lep koncept. A možete li da vam kažete, imaju li Srbi kulturu trčanja?
Ja bih rekao da Srbi imaju kulturu trčanja, ali da još uvek nemaju naviku za trčanje. Mi su pre svega zemlja kolektivnih sportova i uglavnom nekako se dešava da kada završimo svi neke juniorske stažove u svojim klubovima prilikom treniranja fudbala, košarke i odbojke, kako prelazimo u taj zrelo doba zapravo života, tako se nekako i naše navike stopiraju i ljudi ne upražnjavaju fizičku aktivnost. Trenutno Beogradski trkački klub ima 350 članova, od čega je preko 80% su ljudi koji imaju preko 35 godina. Tako da smatram da je trčanje stvar jedne lepe navike, a da kulturu svaku sebi ima, samo treba da se potrudi da je pronađe.
Zašto je trčanje bitno za razvoj mladih i za ostale uzraste? Kada se počinje sa trčanjem, a kada se prestaje?
Ne postoji uzrasna doba kada se kreće, kada se staje. Trčanje je jedan pokret koji obuhvata sve kategorije uzrasta, tako da imamo od mlađih dana, znači od predškolskog uzrasta, pa sve do seniorskog trčanja i veteranskog, koje ide do 90 godina. Za mlade je jako bitno da u određenom periodu života steknu pravilne obrasce kretanja, s obzirom da je trčanje jedna bazična fizička aktivnost, koja se kasnije može razviti u drugim sportovima kroz izvedena kretanja. Jako je bitno da kao mladi steknemo pravilne obrasce kretanja u smislu tehnike trčanja, kakav je kontakt sa podlogom, neke sposobnosti kao što su brzina, snaga, skočnost, izdržljivost, sve se to stiče kroz trčanje. Samo trčanje jeste bazična aktivnost koja se u velikom delu primenjuje tokom treninga, ali kod nas u školi trčanja ljudi imaju jedan specifičan program koji je napravljen tako da se osim trčanja rade i vežbe snage, vežbe zagrevanja, vežbe istezanja, tako da nije samo trčanje kao aktivnost dovoljna da bi čovjek bio, ajde kažemo, zdrav, već je to jedna simbioza svih delova treninga koje upotpunjuju jednu priču oko zdrave aktivnosti kao što je trčanje.
Za kraj, na šta ste najviše ponosni i šta biste poručili našim slušalcima?
Najviše smo ponosni na našu misiju i viziju trčanja, a to je da naše društvo zamišljamo kao društvo aktivnih ljudi u kome milioni ljudi treniraju, postižu lične uspohe i raduju se svojim rezultatima, a da je taj jedan samo neko ko može da posluži kao inspiracija ili uzor mlađima. Pozvao bih sve zainteresovane da se nama priključi u klubu, jer je upis u školu trčanja za odrasle u toku. Upis je 23. marta. Ne postoji granice u godinama. Naš najmlađi član ima 16, a najstariji 65 godina, tako da ukoliko hoćete da trčite, sada je pravo vreme. Evo, za ovu priliku obezbedili smo slušalcima Radija Beograda po jednu majicu Beogradskog trkačkog kluba kao podstrek da krenu da se bave trčanjem.
Gospodine Milosavljević, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama.
U Beogradskoj atletskoj dvorani naš sagovornik je bio Dragoljub Milosavljević.
Zdravo, ja sam Lena Kovačević. Sa mnom zaronite u dubine kroz emisiju Vreme sporta i Razonode.
Evo, čuli ste, poštovani slušalci, dve majice nam poklanja Beogradski sportski klub, jednu mušku, jednu žensku, zaista su lepe, možete ih vidjeti na našoj stranici rts.rs, jedna roze, jedna plava, za seku i za batu. Što se tiče 325-099 i 325-299, to su naši brojevi telefona, pozivni za Beograd 011, izvolite, javite se, sa radošću ćemo vam podeliti ove majice. Što se tiče futbala, Radnik Crvena Zvezda, 76. minut 0-1, Paris Saint-Germain Nim, 84. minut 2-0. Odavno je završena utakmica u Sevilji, ali to smo već javili, Sevilje Barcelona 2-4, pobjeda Mesija i njihovih drugara. 109. rođendan je obeležio Olimpijski komitet Srbije i zaista s razlogom, evo, čitamo divna dešavanja i u našem dnevnom listu Sportski žurnal. U hotelu Moskva je obeleženo 109 godina Olimpijskog komiteta. Istorija nas motiviše, to je poručio predsjednik gospodin Majković, Božidar Majković, a ovome, kao i obično, kada su pitanje svečani događaji, prisustvovala naša koleginica Snežana Pantović.
Današnji olimpijski komitet baštini tradiciju Srpskog olimpijskog kluba osnovanog 1910. godine u Beogradskom hotelu Moskva.
Novinari lista Novo vreme, čije je sedište upravo bilo na četvrtom spratu ovog legendarnog hotela, zajedno su sa grupom oficira, koju je predvodio kapetan Srpske kraljevske vojske Svetomir Đukić, osnovali 10. februara, odnosno 23. po novom kalendaru 1910. godine, Srpski olimpijski klub, koji je bio prva zvanična olimpijska organizacija kod južnih Slovena. Prvi donatori ili veliki dobrotvori Srpskog olimpijskog kluba bili su novinari Novog vremena i Tramvajsko društvo, koji su priložili po 4.000 dinara. Prema statutu, Srpski olimpijski klub je osnovan kako bi olakšao osnivanje viteških društava i sportskih klubova, kao i moralno i materijalno delom i savetom, kako bi pomagao viteška društva i klubove koji već postoje. Zatim da priređuje zemaljske i svetske olimpijske utakmice i igre, da priređuje putovanja i pešačenja raznih grupa po otadžbini i van nje i na kraju da preduzima mere za buđenje i podstrekivanje viteškog duha u narodu. Ideju olimpizma doneo je na ove prostore upravo Svetomir Đukić, koji je kao mladi gardista bio u pratnji srpskog kralja Aleksandra Obrenovića na olimpijskom stadionu na svečanom otvaranju prvih olimpijskih igara modernog doba u Atini 1896. godine. On je bio jedini šef jedne strane države kao gost grčkog kralja Đorđa među zvanicama. Pored grčke zastave na olimpijskom stadionu viorila se još samo zastava Kraljevine Srbije i svirana je srpska himna. Od tada u Srbiji počinje življa sportska aktivnost, a neka takmičenja nazivana su olimpijskim. Taj olimpijski duh od Atine 1896. je uz pomoć medija, kao i upornosti mladih oficira da prenesu ono što su videli prilikom školovanja u drugim zemljama, uglavnom Francuskoj, raširen kao olimpijska ideja kroz zemlju Srbiju. Rezultat toga bio je upravo Srpski olimpijski klub. 17. jula 1912. godine on menja ime u Olimpijski komitet Kraljevine Srbije, tako je pisalo na pečatu. Srpski olimpijski komitet primljen je u Međunarodni olimpijski komitet na kongresu u Stokholmu od 4. do 17. jula 1912. godine, a Svetomir Đukić je izabran za stalnog člana Međunarodnog olimpijskog komiteta. Pare za odlazak na olimpijske igre u Stokholmu sportisti su tražili od srpske vlade. Primio ih je Nikola Pašić, mirno saslušao i postavio jedno jedino pitanje: hoće li se tamo videti srpska zastava? Kada je kapetan Đukić odgovorio potvrdno, Pašić im je dodelio novac za odlazak na olimpijske igre. Na put je naša delegacija krenula 12. jula 1912. godine, vozom. Svečano su ispraćeni sa beogradske železničke stanice uz pucanje prangija. Austro-Ugarska je bila protiv prijema Srbije u Međunarodni olimpijski komitet, predstavljajući nas kao sportski neaktivan narod. Ali je Rusija veoma agitirala i, kako je pisao kasnije Svetomir Đukić, na kraju je Srbija primljena u Međunarodnu olimpijsku porodicu kao njen 12. član. Olimpijski komitet Kraljevine Srbije prati političke promene i tako se od 1919. godine zove Jugoslovenski olimpijski komitet. Ovo ime nosi sve do 3. aprila 2003. kada menja ime u Olimpijski komitet Srbije i Crne Gore. Onda se 8. juna 2006. godine konačno vraća svojim korenima i izvorno imenu koje nosi i danas – Olimpijski komitet Srbije. Danas je on proslavio 109. rođendan.
Gori još i sad, ovdje pored nas, vatra ljubavi što zapali smo je mi. Sve je veći plan, sve je veći sjaj, sve je bliže dan kada reći ćemo da gori vatra za Dunava, gori ljubav.
dođi sad, dođi sad, dođi sad, reci da. Ovdje pored nas vatra ljubavi što zapali smo je mi. Na 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 na. Gori vatra sad u nama. Tako lijepo, bil te draga, ja zavoljem ludo slijepo. Dođi sad, dođi sad, dođi sad, reci da, reci da.
Slušate Vreme sporta i Razonode, emisiju Mnogo jaku. Pozdravlja vas vaš Marko Dragosavljević, reprezentativac Srbije u kajaku.
Golovima Mbappea Paris Saint-Germain je overio pobedu u duelu sa Nimom. Paris Saint-Germain Nim, sudijska nadoknada vremena, 3-0 je za ekipu sa Parka Prinčeva. U Surdulici bez promjena, Zvezda dalje vodi 1-0 u delu sa Radnikom i to onim golom koga je postigao Gajić još u 7. minutu. Od 9 časova igraju Partizan i Proletar iz Novog Sada. Biblioteka grada Beograda u znak sećanja na stogodišnjicu dolaska ruske imigracije u Srbiju, tada kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, postavila izuzetu fotoizložbu o ruskim pisima u imigraciji. O tome nam priča Nataša Bulatović.
Hoću da vam predstavim jednu izložbu koja se održava u biblioteci grada Beograda. Otvorena je u sredu 20. februara i trajeće do 8. marta 2019. godine. Radi se o izložbi Izgnanici bez svoje volje, koja je posvećena stogodišnjici od dolaska ruske emigracije u Srbiju. Tim povodom predstavili smo zanimljivosti koje su vezane za Ruse koji su na neki način oblikovali kulturni identitet Beograda, također i naučno i u svakom mogućem smislu. Predstavit ćemo na foto izložbi, na fotoplakatima, predstavit ćemo ruskog nobelovca Aleksandra Bunjina, Šmeljova, Tefi, Baljmonta i ostale pisce koji su boravili neko vrijeme u Srbiji, tako poslije toga su otišli u Europu i tamo su završili svoje živote. Za Srbiju je veoma zanimljivo što su se u to vrijeme kod nas zadržali mnogi pisci, pesnici, arhitekte, slikari, strip crtači. I oni su stvarali na teritoriji Beograda i tu građu koju su oni nam ostavili u neku kulturnu baštinu moći će svi zainteresovani da pogledaju i da vide na našoj izložbi. Predstavit ćemo fotografiju, originalne dokumente, fotografije, pisma, prepisku između ruskih imigranata, njihovih porodica koje su otišle negdje dalje u Europu. Također njihove lične karte, pasoše, dokumenta, prijavnice, radne dozvole, različite akvarele. Želim da vas uputim na biblioteku Sergej Mihalkov koja se nalazi u biblioteci Vladan Desnica u Sava centru, koja je jednim delom posvećena ruskoj književnosti i tom prilikom u Sava centru, u toj biblioteci, imat ćemo besplatne kurseve ruskog jezika. Također zamolila bih sve zainteresovane da se prijave do 1. marta i moći će da se znači odrede u dvije kategorije ili za odrasle ili za decu. I u biblioteci znači na broj 613 6256 moći ćete da dobijete sve informacije i kursevi kreću od početka marta.
U povodu dana Beogradskog dramskog pozorišta premijerno izvedena predstava Idealan muž, rađena po tekstu Oskara Wilda u režiji Predraga Štrpca. Jednu od uloga tumači glumica Milica Milša.
Ja igram ulogu gospođe Čivli u komadu Idealan muž Oskara Wilda u režiji Predraga Štrpca. To je jedna opasna žena, žena koja nikog ne ostavlja ravnodušnim, žena zapravo od koje svi strepe i koja započne ceo taj vihor problema, donese, rasturi njihovu idealnu svakodnevicu i tog idealnog muža dovede dotle da se zapravo razotkrije da li je baš idealan ili možda nije i kakvi su sve to problemi u tom visokom društvu. Mislim da je Štrbac napravio jednu zaista divnu predstavu, genijalan Oscar Wilde, naravno pisac, klasik za sva vremena, koji je pisao ljudima naravno iz onog doba, 1899. godine je nastao ovaj tekst, ali se može naravno primeniti na naše društvo, jer tačni ti karakteri tih ljudi koji vole, mrze, ucenjuju, pohlepa, strast, to se ne menja kroz vekove i Štrbac je to nama prikazao zaista onako u tom sirovom svom obliku i mislim da je napravio divnu predstavu, da imao divnu ideju kako to da pokaže i da je apsolutno uspeo u tome i bilo je divno sarađivati sa njim jer od početka vodio svoju tu neku zamisao, nije odustajao od nje i hvala mu na tome.
8 minuta deli nas od 19 časova, još nije završen meč u Surdulici, Zvezda vodi u 89. minutu 1-0. Na ovaj ili onaj način u proteklih 7 dana napustili su nas Mirko Butulija, predsjednik Automoto Saveza Srbije i potpredsjednik Rukometnog Saveza Srbije. Zatim tihi, ali vredni fudbalski trener Miša Pop Stojiljković. Juče je u Aleji zaslužnih građana na poslednji počinak otišao i Šaban Šaulić, legenda narodne muzike. Još jedan mural je ostavio ljudi bez daha, upravo onaj u Šabačkoj mahali na delu zida na ogradi fudbalskog kluba Borac. Zamišljen je kao omaž preminulom velikanu pesme Šabanu Šauliću. Za naš program govori autor ovog murala Đurađ Stevanović.
Ne mogu reći da sam razmišljao o tome, više mi je bilo instinktivno, više mi je bila neka potreba da to uradim. I onda kada sam razmišljao o nekim potencijalnim lokacijama vezanim za mural, jasno mi je bilo da to treba biti u malim mahali u Šapcu, odakle je Šaban i potekao i gde ga prosto ljudi najviše i vole i cene. Dok sam tražio neku fotografiju, saznao sam od nekih drugara i da je on u stvari igrao u tom jednom od meni potencijalnih zidova u glavi, u fudbalskom klubu Borac, da je tu potekao, što kaže, da su mu tu bili prvi igrački dani i onda sam ono bio apsolutno siguran, to je to, znači to je ta lokacija, javni je zid, pošto mi je bilo jako bitno da bude javni zid, da nije ovaj negde privatni, jer sam želao da to bude za ceo grad, nisam želao da to bude nekako, znači ono privatno. Mislim da sam malo uspio ljudima da skrenem pažnju, pogotovo tu iz kraja, od nekih tužih emocija na taj način što sam predstavio taj neki moment da će on stvarno uvijek da živi kroz svoje pesme.
6 minuta deli nas od 19 časova i vesti Radio Beograda 1. Rastemo se, poštovani slušalci, iako još nije završena utakmica u Surdulici, ali konačan rezultat ćete čuti u okviru pomenutih informacija iz zemlje i sveta. Sa vama su danas bili Saša Hajdin, Miroslav Antonijević, Katarina Epštenj, Srđan Manojlović i Željko Zafanović. Želimo vam prijatno večer s program Radio Beograda 1.
Kad me put nanese opet u njen grad, znam da neću biti kao nekad mlad, ali evo sad se kunem bar još jednom dok ne umrem. Njene usne poljubit ću i ja, ali evo sad se kunem.
bar još jednom dok ne umrem. Njene usne poljubit ću i ja. Srce moje deli se na pre i poslednje, na mlade godine i žal što ostade. Srce moje deli se na pre i poslednje, na mlade godine i žal što ostade. Čujem glas kad se u samoći pomolim za nas. Zato evo sad se kunem bar još jednom dok ne umrem. Njene usne poljubit ću ja. Zato evo sad se kunem bar još jednom dok ne umrem. Njene usne poljubit ću ja. Srce moje deli se na pre i poslednje, na mlade godine žal što ostade. Srce moje deli se na pre i poslednje, na mlade godine i žal što ostade, i žal što ostade.